Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσχης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου Γιώργος. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου Δήμο. Δήμο, είμαι καλά. Καλά είμαι, Δήμο μου. Έχουμε μπει με λακτίσματα στη σεζόν, ανεβαίνει και η θερμοκρασία σιγά σιγά και πάμε για εφιαλτικές καταστάσεις με γρήγορους ρυθμούς. Αλλά δεν μασάμε εμείς εδώ στη Λέσχη, επεισοδιάκι ξανά. Πάμε ναι. Τρένο, πάμε τρένο.
Παραδόξως καλά, και άμα προλάβει και βγήκε γρήγορα θα είναι κοντά και με το προηγούμενο. Θα γίνει πάλι κατάσταση εδώ πέρα. Έρχεται το καλοκαίρι όμως, μπήκε, ας το πούμε ανεπίσημα, επίσημα, ξέρω εγώ, μπήκε Ιούνιος. Mm-hmm. Οπότε καλοκαιράκι.
Καλό μήνα.
Το οποίο είναι, έχει το πρόβλημα αυτό δηλαδή, ότι αν εσύ ας πούμε, που δουλεύεις ας πούμε, στον τουρισμό, προετοιμάζεσαι για τα δύσκολα. Ενώ είναι η πιο ωραία εποχή του χρόνου,
ναι,
που έρχονται να χαρούν οι ξένοι εδώ και εμείς επειδή δουλεύουμε εδώ δεν το χαιρόμαστε και ζοριζόμαστε. Κάπως τα έχουμε πάρει λάθος τα πράγματα ίσως.
Είναι κλασικό λάθος αυτό, το λέμε κάθε χρόνο. Παιδιά, όποιος δουλεύει σεζόν, καλή τύχη. Και εν τούτο νίκα και κρατάω εδώ ένα 5 ευρώ ας πούμε. Τι να κάνουμε, ναι, για τα λεφτά, για τα λεφτά.
Τι να κάνουμε, ναι. Είναι οι ανάγκες και οι κοινωνίες και αυτά έτσι όπως έχουν φτιαχτεί.
Ναι. Κοίτα, εγώ έχω βρει από κούμπι, Δήμο, λέω ότι δεν είναι ωραίο το καλοκαίρι πλέον, γιατί κάνει πολύ ζέστη λόγω κλιματικής αλλαγής και καλές εποχές πλέον είναι φθινόπωρο και άνοιξη, οπότε εντάξει, κάπως ας πούμε παλεύεται.
Εδώ όμως τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα. Φίλε Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν το ακούς το podcast. Δικαιώνεσαι τώρα εδώ.
Ποιος ο τυχερός?
Ο Κωνσταντίνος ο Ευαγγελόπουλος.
Α, ναι, σωστά. Σωστά.
Γιατί έχουν γίνει επικοί καυγάδες για το καλοκαίρι.
Σωστά, σωστά.
Και το αν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο.
Ο οποίος δεν δουλεύει το καλοκαίρι.
Ο οποίος δεν δουλεύει. Είχε δουλέψει ένα καλοκαίρι και κατάλαβε.
Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
Τι να κάνεις.
Ωραία.
Ναι, είναι, από τη μία είναι ωραίο το καλοκαίρι και από την άλλη αυτό ακριβώς άμα δουλεύει στον τουρισμό έχει τις δυσκολίες του, δεν το συζητάμε.
Όλες να πούμε βέβαια και στους αγρότες κουράγια, γιατί δυσκολεύουν οι αγροτικές εργασίες καλοκαίρι, όποιος κάνει.
Ναι, και οι αγροτικές
είναι δύσκολες.
Έχουν και αυτές τα ζόρια τους, σίγουρα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Δήμο, πριν πάμε στα νέα που έχεις είπες διάφορα. Να ξεκινήσω να πω εγώ μία αφιέρωση στους φίλους ακροατές, θα κάνω εγώ μία. Στον πάτο σας, κολόπεδα, βγάλαμε επεισόδιο low-fi από τα παλιά. Αντί να πείτε vintage επεισόδιο, τι ωραίοι που είσαστε, βγήκατε και κράζετε το παιδί, επειδή δεν έχει να πούμε σουρ μικρόφωνο των 1000 ευρώ σπίτι του να κάθεται να περιμένει να κάνει επεισόδιο το Conspiracy Club. Καλά κάναμε, από το υπόγειο μέσα, από την τρύπα. Λοιπόν, βέβαια.
Γιατί, δεν είδα εγώ μαζική, ας πούμε, κατακραυγή.
Όχι, όχι, όχι. Εγώ κρίνω αυτούς που γράψανε. Υπήρξαν κάποιοι, βέβαια, που εκτίμησαν τη low-fi κατάσταση την παλαιακή. Και σε αυτούς θα βάλουμε αστεράκι στο τετράδιο και χατσούλα χαρούμενη, γιατί αυτοί το πιάσαν το νόημα και είναι σωστοί.
Ναι, όπως πάντα, εντάξει, κοίτα, το έχουμε ξαναπεί με τους καλεσμένους, παιδιά, είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ηχογράφησης όπως υπάρχουν εδώ στα στούντιο της Λέσχης.
Ακριβώς.
Εντάξει, όμως νομίζω ότι είναι κάτι που το έχουμε βγει από πολύ παλιά, ότι είναι μια επιλογή να πεις ότι εγώ θα βγάλω καλεσμένο και ας μην έχει τόσο καλό μικρόφωνο. Και έτσι και έγραψε ένας φίλος, ας πούμε, ότι λέει εδώ είναι, λέει, σαν ραδιοφωνάκι του 80, λέει, με πασοκικό
Μπράβο,
αέρα.
Ωραίο.
Συγκεκριμένα λέει, ήταν σαν να άκουγα με τα μεσονύχτια ραδιοφωνική εκπομπή από υπόγειο σταθμό του 81 με άρωμα Μπασόκ. Ευχαριστούμε, φίλο Fractals.
Ναι, να πούμε και ένα ευχαριστώ στο φίλο του Γιάννη που έκανε όλη αυτή τη δουλειά. Παιδιά, έδινε επεισόδιο 2 ώρες ο άνθρωπος. Και άμα καθόμασταν κι άλλο, αν δεν δούλευα, θα έβγαζε content για 4 επεισόδια ο Γιάννης. Ήταν διαβασμένο, ναι. Λες και είχε εξεταστική, ακραίος.
Είχε, ναι, είχε υλικό για 3 ώρες. Τον κόψαμε κάπου στις 2 ώρες. Και πάλι ναι. Όμως είναι, νομίζω είναι με διαφορά το μεγαλύτερο επεισόδιο. Έχουμε ξαναπλησιάσει ναι. Άλλη φορά σε άλλο επεισόδιο τις 2 ώρες.
Δεν νομίζω. Πρέπει να είναι εκεί γύρω στο 1 και 20.
Ατλαντίδα νομίζω είναι μεγάλο.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχουμε τόσο μεγάλο, όχι.
Μα όχι, τι λέω, Ατλαντίδα είναι 45 λεπτά.
Λοιπόν, και μιας και πιάσαμε τους ακροατές, να διαβάσουμε και τα μηνύματα, θέλεις, και να πριν μπούμε
ναι,
στα νέα. Λοιπόν, να μπούμε στα καφεδάκια αρχικά. Έχουμε το φίλο Γιαννουλάκη, ο οποίος λέει «Τα φιλιά μου στο ζεύγος Νικολίνο και Μπάρμπαρα, που ακούνε τα λόγια τα κλειδωμένα. Φιλιά στο ζεύγος». Έχουμε το φίλο το Βαρουχάκι. Για καφέ στο Hippie 3 με στήλο ρεαλιστή. Δεν ξέρω ακριβώς τι εννοεί. Ποιος θα ξεκλειδώσει τα λόγια τα κλειδωμένα. Ο φίλος...
Για καφέ στο Hippie 3 πήγαμε μαζί. Πρέπει να είναι ο φίλος ο Γιώργος.
Α, οκ. Okay.
Πρώτα αυτό το στήλο ρεαλιστή δεν ξέρω τι λέει.
Ναι, δεν ξέρω. Κάποιο ύποπτο μήνυμα.
Ναι, να είσαι καλά, φίλε Γιώργο.
Μπορεί να είναι κάποιο κρυπτογραφημένο. Θα δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ο φίλος Άλογος. Ο τύπος στην εισαγωγή που λέει ότι γίνει επίπεδο είναι ο Βαρουφάκης. Αυτό είναι η δική μου θεωρία συνωμοσίας. Δεν είναι καθόλου θεωρία συνωμοσίας. Είναι ο Βαρουφάκης και μπορεί να βρείτε τη συνέντευξη στο κανάλι του Μέρα 25 σε κάτι συνέντευξη που έδινε σε δημοσιογράφους μόνος του αυτός εκεί. Οργάνωνε. Είναι κανονικά λόγια. Και ο φίλος Βασίλειος. Ευχαριστώ για την ποιοτική παρέα τόσο καιρό. Εύχομαι μαλλιά και δόντια στην Τουρκία και ό,τι άλλο θέλετε. Εντάξει, από δόντια καλά πάμε. Είμαστε εντάξει. Μαλλιά θα δούμε. Και φυσικά.
Εδώ όμως ο φίλος Γιώργος.
Ναι.
Γιώργο. Το έλαβε αλλιώς και ίσως αυτόν δεν ξέρω αν αναφερόσουν πριν. Που λέει: Πήγατε και γεμίσατε μαλλιά, λέει σαν τον Άδωνη.
Ναι.
Και δεν δώσατε το ανθρώπου να πάρει ένα μικρόφωνο να κάνουμε τη δουλειά μας.
Ναι. Σωστός. Θα αναφερθώ μετά σε αυτόν. Γιατί θέλω να πω στο φίλο Σάμουαν, ο οποίος έβαλε και πολλά καφεδάκια. 0011001 κτλ. Αποκρυπτογραφήθηκε το μήνυμά σου και το λάβαμε, θα πω εγώ.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τον φίλο που ανέφερες, θέλω να πω ότι δεν έχουμε αρκετά λεφτά, φίλες και φίλοι, ούτε για μαλλιά, ούτε για σουρ μικρόφωνο, οπότε μπείτε σε Patreon, Buy Me a Coffee και λοιπές πλατφόρμες και βάλτε πολλά εκατομμύρια να καλύψουμε τις ανάγκες των ακροατών σε μικρόφωνα και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, τι άλλο.
Λοιπόν, από τα σχόλια, Γιώργο, ναι. Έχουμε άλλη μια σαν αφιέρωση που λέει. Θέλω, λέει ο Μίτσος, να χαιρετήσω το πόντο από την Καβάλα και εργατική τάξη που μισεί τη δουλειά. Mm. Και θέλω μια ειδική μνήμα να κάνω στο βαθύ unofficial και πιο συγκεκριμένα στον Αντώνη το Σρόιτερ, το δημοσιογράφο. Θα καταλάβει αυτός που με μίλησε στη λέξη των συνωμοσιών.
Πολύ ύποπτο αυτό. Ωραίο, ωραίο. Έχουμε άλλο από τα σχόλια καλό.
Δεν έχω βρει κάτι έτσι, με αφιέρωση, έτσι.
Οκ. Okay. Α, ναι, νάτος, ο φίλος ο Μίτσος, έχεις δίκιο. Πολυτεχνίτης και τα λοιπά. Βρέθηκε και κάποιος συμφοιτητής του Γιάννη, από ό,τι κατάλαβα. Είδα βέβαια στο περιβέτο chat αυτό. Και κάνανε αναφορές σε εκείνον τον εφιαλτικό καθηγητή. Ωραία. Ναι, αυτά. Αυτά από σχολιάκια. Mm-hmm. Οπότε θες να προχωρήσουμε στα νέα. Πού είμαστε, είμαστε καλά πιστεύω.
Ναι.
Μια χαρά.
Νομίζω πριν προχωρήσουμε στα νέα, Γιώργο. Mm-hmm. Να πάμε στα δικά μας κάπως νέα.
Α, ναι.
Γιατί έκανε και αναφορά σε αυτό εδώ το podcast και με απόσπασμα ο Άρης ο Δημοκίδης. Τα μικροπράγματα. Δεν ξέρω τώρα γιατί κάπως μπορεί να τις λέει και αλλιώς εκπομπές. Πάντως το επεισόδιο ήταν η σκληρή αλήθεια για την ομάδα Ε.
Ναι, ναι.
Τη γνωστή ομάδα Ε που και εμείς την έχουμε αναφέρει εδώ. Έχουμε κάνει εκτενές επεισόδιο και από εκείνο το επεισόδιο πήρε ένα απόσπασμα και το έβαλε στην εκπομπή του και αρχικά τον ευχαριστήσουμε πολύ για αυτό, εγώ θα πω.
Ναι, σωστά.
Που άκουσε την εκπομπή μας και που την προέβαλε, ας πούμε.
Σωστά,
και ευχαριστούμε... ένα κομμάτι της, μας ανέφερε.
Ευχαριστούμε πολύ για το shout-out και εμένα να πω ότι αυτό είναι το δεύτερο αγαπημένο μου κομμάτι από όλα τα επεισόδια που έχουμε κάνει. Το πρώτο είναι ένα αντίστοιχο στο Wormpill. Υπάρχει ένα αντίστοιχο εκεί με τα μαύρα μάτια.
Σ' αρέσει εκεί που σπάμε.
Ναι. Αυτό, εγώ έχω ένα σχόλιο να κάνω πολύ σύντομο. Τι έγινε, Αρούλη? Γουστάρουμε τις συνωμοσίες τώρα. Γιατί τον βλέπω τον Αρούλη, ο οποίος είναι το δεύτερο επεισόδιο συνωμοσιολογικό που έχει κάνει. Έτσι. Έχει κάνει και Flat Earthers.
Ναι, α, το πας έτσι εσύ. Και συμφωνώ, Γιώργο, με αυτή την προσέγγιση που κάνεις. Και θέλω να πω, Άρη, άνοιξε την καρδιά σου στις συνωμοσίες. Mm. Υπάρχει ένας μαγικός κόσμος από εκεί.
Ναι, ναι.
Αλλά το πόμολο είναι από μέσα. Πρέπει εσύ να ανοίξεις την πόρτα.
Ακριβώς.
Μην τις μισείς, δεν είναι τόσο επικίνδυνες.
Ναι, οκ. Okay. Το άκουσες το επεισόδιο λίγο καθόλου, έτσι, λίγο από εδώ από εκεί, τίποτα.
Νομίζω λιγάκι ναι. Mm. Ήτανε... Έχει αυτή την εσάνς ότι είναι πολύ, κάτι πολύ επικίνδυνο στις νομοσίες και ένα μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία.
Ναι.
Με το οποίο εμείς διαφωνούμε. Και αυτό ακούστηκε και για εμάς δηλαδή, ότι έχουμε μια κριτική ματιά ναι. στις νομοσίες. Δεν θα το έλεγα εγώ, δεν θα το έλεγα.
Κοίτα, εντάξει.
Ότι έχουμε κριτική ματιά, αλλά με μια ευρύτερη έννοια του κριτικού, ναι. Με μια ναι. αισθητική κριτική, ας το πούμε έτσι.
Ναι, σωστά. Δηλαδή, για να είμαστε και δίκαιοι, έχουμε, ειδικά στα παλαιότερα επεισόδια, γινόντουσαν δύο κρίσεις, έτσι, μία αισθητική και μία πιστευτότητας, ας πούμε. Mm-hmm. Οπότε κάπως, ας πούμε, μπορούμε να το δεχθούμε αυτό το κριτική ματιά. Από την άλλη, και αναφέρομαι κυρίως στους ακροατές του κύριου Δημοκίδη, που βλέπω από κάτω στα σχόλια, όλοι αυτοί οι φαν της λογικής και του πυρακάκι και της βεβαιότητας. Παιδιά, η Θεά Έριδα λέει ότι η αβεβαιότητα είναι ιερή και η βεβαιότητα είναι βαρετή. Ξεκολλάτε. Ξεκολλάτε. Οπότε μην είσαι τόσο σίγουρο για τα πράγματα.
Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι,
είναι έτσι. Ναι. Εκεί πέρα εντάξει. Ναι. Ομάδα Ε, δυνατό θεματάκι.
Ναι, κοίτα, εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι για όποιον ακούσει το επεισόδιο αυτό με την ομάδα Ε και το Δημοκίδη. Εγώ πιστεύω ότι εμείς έχουμε κάνει καλύτερη δουλειά. Εντάξει. Και δεν εννοώ ότι έχουμε κάνει καλύτερη έρευνα, αλλά δεν μου αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζουν. Και καλά, ρε παιδί μου, είναι κάτι όλοι οι φασίστες, εβραιοσφάχτες που διαφθείρουν τον ανθό της νεολαίας στην ελληνική. Κάπου μέσα στο επεισόδιο λέει κιόλας ότι το πρόβλημα είναι το σύστημα εκπαίδευσης που δεν αναπτύσσει κριτική σκέψη στους νέους και κάτι τέτοια. Ρε μάγκες, να πούμε κάτι ότι πώς τον λένε, ο Χαρδαβέλας και οι λοιποί βγάλανε λεφτά, λέει, και καταστρέφαν τα μυαλά του κόσμου, έγραφε ένας από κάτω στα σχόλια. Δηλαδή, λίγο ας χαλαρώσουμε. Μακάρι να ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας μας αυτά τα πράγματα, παιδιά. Θα πω εγώ ότι μάλλον όχι. Μάλλον όχι.
Πραγματικά δηλαδή. Mm. Δεν είναι. Είναι αυτό, το λέγαμε, το είχαμε πιάσει και με το... Αντώνη, που και αυτό δεν το αναφέραμε, ότι κάναμε και εκεί επίσκεψη, το είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο.
Ναι.
Ότι πήγαμε και στο νοσταλγικό.
Σωστά.
Και το λέγαμε και εκεί, έτσι για τις θεωρίες νομοσίας, ότι έχει χαθεί λίγο η φαντασία και είναι όλα στο μέτρημα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αυτό είναι σωστό, αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι ψέμα. Και το βλέπουμε παντού. Δηλαδή, εγώ το βλέπω στα βιβλία, ρε φίλε. Όλα τα βιβλία πλέον ασχολούνται με την πραγματική ζωή. Mm. Είναι οδηγία αυτοβοήθειας, είναι έτσι. Δηλαδή, άμα πάρουμε, ας πούμε, το top 10 που βγάζει το New York Times, που είναι ένα πολύ κλασικό για τα best seller βιβλία.
Ναι.
Και δεις, ξέρω εγώ, του 90 και του 2024, το 90 τα 8 είναι λογοτεχνικά, φαντασίας ή οτιδήποτε, ξέρω εγώ, μυθιστορήματα ή δεν ξέρω τι. Το 2024 τα 8 είναι αυτοβοήθειας.
Mm.
Πώς να γίνεις ο πραγματικός εαυτός σου, πώς να κατακτήσεις τα όνειρά σου κλπ.
Ναι.
Και έχει χαθεί, όταν χάνεται η φαντασία, και αυτές οι ιδέες θεωρούνται περίεργες. Είναι λίγο...
Αλήθεια είναι. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε τον Άρη. Έτσι. Και καλό τάξη το επεισόδιο.
Μπορούμε να συνεχίσουμε, νομίζω, όμως, με κάποια άλλα νέα, γιατί σε αυτό το σκύρτημα της φαντασίας, η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει και δίνει, ας το πούμε, έτσι, ρίχνει ψωμάκι και ψίχουλα, καθώς λέει, από τους Reporters United βγήκε αυτό, Γιώργο, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης σκόπευε να υπογράψει μια σύμβαση με ιδιωτικές εταιρείες για να στέλνεται το DNA όλων των βρεφών που θα γεννιούνται από σήμερα μέχρι και στο μέλλον και να γίνεται αποκωδικοποίηση του γονιδιώματός τους.
Ναι.
Έγινε ένας χαμός εκεί, μαζεύτηκαν διάφορα άτομα της υγείας κλπ. Μετά τις αποκαλύψεις και στείλανε επιστολή στον Υπουργό, ο οποίος δήλωσε ότι τελικά δεν θα προχωρήσει αυτό, αλλά ότι ταυτόχρονα αυτά τα πράγματα είναι το μέλλον, είναι η επιστήμη και δεν μπορούμε να μην συμμετέχουμε εμείς αυτά ως Ελλάδα, να είναι η Ελλάδα απούσα, να μην είναι στην αιχμή του δώρατος αυτών των τεχνολογιών. Αυτή τη στιγμή όμως ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα προχωρήσει. Αυτή η δουλειά.
Μαλακία. Χάθηκε το ΦΠΑ για άλλη μια φορά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Τι θα το κάνανε το γονιδίωμα, ξέρουμε.
Δεν έχουμε πολλή ιδέα, αλλά γενικά είναι κάπως ευαίσθητο το ζήτημα να φεύγει το DNA όλων των πολιτών, δηλαδή όλων των επόμενων γεννήσεων, σε κάποιες εταιρείες που ουσιαστικά θα κάνουν ανάλυση γονιδιώματος. Έτσι. Αλλά είναι πολύ ευαίσθητο αυτό να το κάνει σε μια ολόκληρη χώρα, πιστεύω και εγώ. Και κάπως πίστηκα ότι είναι ευαίσθητο, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, κοίταξε.
Από την άλλη, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι τόσο
φοβερό, ας πούμε.
Ναι.
Ναι, μήπως ακούει η δημοκίδη, γι' αυτό δεν έχει φαντασία. Εγώ σκέφτομαι διάφορα που μπορεί να κάνουν. Ειδικό βιολογικό όπλο για Έλληνες, ας πούμε. Πώς σου φαίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε. Όλα είναι πιθανά. Ωραία.
Πάντως έχει γραφτεί μια αναλυτική επιστολή από έτσι ανθρώπους του υγειονομικού χώρου κλπ. Που λένε διάφορους προβληματισμούς τους σε σχέση με την επιλογή αυτή. Όπως οι κανόνες για τη χρήση, οι οποίοι δεν ήταν ξεκάθαροι και δεν υπήρχε κάποιος φορέας που να εποπτεύει τη χρήση αυτό. Ότι δεν υπήρχε, ότι ακόμα και η διαδικασία και η γνωμοδότηση, τέλος πάντων διάφορα και πιο τεχνικά, αλλά και πιο ζητήματα ιδιωτικότητας.
Εντάξει, αυτοί τώρα τους ξέρουμε τώρα, δηλαδή, αυτή είναι ο Λέντα Αρσία.
Πιθανότατα κομμουνιστές, πιθανότατα κομμουνιστές βέβαια, τα λένε αυτά.
Βέβαια.
Εγώ στη Reporters United και FCN το έχουν προχωρήσει το θέμα, οπότε ξέρουμε.
Καταλάβαμε τώρα, καταλάβαμε. Όλοι αυτοί δεν θέλουν την ανάπτυξη, τέλος πάντων. Άλλοι όμως, Δήμο, να πω κι εγώ ένα νέο τώρα που τα πιάσαμε αυτά, άλλοι που θέλουν την ανάπτυξη, σπρώξανε πολύ χρήμα στην αγορά. Αυτό δεν είναι πολύ καινούριο, πολύ πρόσφατο νέο. Είναι λίγο τις προηγούμενες εβδομάδες, νομίζω, κάτι τέτοιο. Και έχει γίνει ένας χαμός με ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχεις δει, ΟΠΕΚΕΠΕ?
Ναι, που, κάνουν, που είναι των επιδοτήσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Που δίνει τις αγροτικές κλπ.
Τα αγροτικά. Και λέει τώρα εδώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ, πολλά λεφτά λέει πήγανε για αγοπρόβατα. Στην Κρήτη κυρίως πολλά λεφτά. Και δήλωνε, λέει, βγήκε κάποιος και είπε τώρα, λέει ότι. Κάποιος γεωπόνος, νομίζω ήταν, κάποιος κοιτικός τέλος πάντων. Ότι λέει, αν όλα αυτά τα αγοπρόβατα υπήρχαν, θα έπρεπε η Κρήτη, λέει, να φτάνει τη Λιβύη σε έδαφος για να τα αποσκίσουμε. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ δυστυχώς θέλω να πω ότι νιώθω άσχημα γι' αυτό, γιατί παρότι είμαι και από την Κρήτη, δεν πρόλαβα το παράθυρο των αιτήσεων και έτσι δεν πήρα ΕΣΠΑ και για άλλη μια φορά το όνειρό μου να πάρω ΕΣΠΑ δεν πραγματοποιήθηκε.
Γιώργο, ξέρεις ποιο είναι καλό, καλή επιδότηση των μελισσιών? Είναι καλή επιδότηση.
Ναι, είναι μικρή όμως, εντάξει, δεν θέλω να πάρω και...
Δεν είναι μικρή.
Δεν είναι μικρή.
Όχι, όχι, είναι καλή. Α, δεν θυμάμαι, νομίζω είναι 100 ευρώ κυψέλη, κάτι τέτοιο.
100 ευρώ κυψέλη, τι να πάρω, 500 ευρώ, τι είναι αυτό?
Εντάξει. Δεν θα... Άμα αυτό είναι το κόλπο, δεν πας με τις χειμερινές σου. Πας με τις ανοιξιάτικες, 40.
Να πάω να σπάσω, λες, εντάξει, οκ, okay, ναι.
Ναι, ναι.
Να κάνω σύστημα βεντάλια, να γίνουν πολλές. Ωραία.
Είχε γίνει ένα αντίστοιχο σύστημα που δουλεύει με τα κατσίκια που πηγαίνανε οι μελισσοκόμοι και ερχόταν ο έλεγχος και τα βάζανε όλα μαζί. Mm.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε ο ένας είχε 500, είχε ξέρω εγώ ένας 100, άλλος 100, παίρνανε και δύο επιδότηση για 200.
Ωραίο, ασκαβές.
Ναι.
Μάλιστα. Ναι, εντάξει, καλά, γι' αυτό τώρα δεν ξέρω. Έχουν βγει όλοι και γκρινιάζουν. Ξενέρωτοι οι άνθρωποι, να μην πάει και γίνει εδώ πέρα μια κομπίνα, ωραία, ας πούμε, έτσι να το ευχαριστηθούμε. Βγαίνουν όλοι και γκρινιάζουν. Πολλά λεφτά κατά τα άλλα. Και μερικοί κακοπροαίρετοι ισχυρίζονται ότι η κριτική είναι λαμόγια και γι' αυτό ψήφισε, λέει, 50% Νέα Δημοκρατία. Και εγώ θα πω, καλά κάνανε και τα φάγανε τα λεφτά οι άνθρωποι, είναι δύσκολη καιρή. Και ο καθένας προσπαθεί από το μετερίζει του να βρει μια άκρη.
Να πεις. Έχω και ένα τελευταίο, Γιώργο, έτσι λίγο σύντομο, απλά έτσι μου άρεσε λίγο. Αφορά πάλι νόμους της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι νομίζω μπαίνει το καλοκαιράκι και προσπαθούν να περάσουν διάφορα τώρα ύποπτα πολλά. Γι' αυτό τα παρακολουθώ πάντα αυτή την περίοδο και είδα ότι περνάει, έχει κατέβει για διαβούλευση τέλος πάντων ένα νέο σχέδιο νόμου, το οποίο θα μας φέρει αμερικάνικο σύστημα στην πώληση καπνού και αλκοόλ. Δηλαδή θα πηγαίνεις με την ταυτότητά σου να αγοράζεις και η είσοδος στα μπαρ θα γίνεται με ταυτότητα.
Στα μπαρ. Τον κακό του σοφλάρα.
Ναι, ναι. Σε χώρους που πωλείται καπνός και αλκοόλ και έτσι.
Okay. Εντάξει. Ξέρω, αυτή η νόμη είναι λίγο. Ξέρεις τι, να, ας πούμε, έχω ένα φίλο ο οποίος σπούδασε στο Νιουκάσιλ. Ωραία. Και μου έλεγε ότι υπάρχει νόμος στην Αγγλία, ο οποίος ισχύει ακόμα και σήμερα, ο οποίος λέει ότι αν σκοτώσεις μέσα στο κάστρο του Νιουκάσιλ σκοτσέζο με τόξο, δεν θεωρείται φόνος. Ωραία. Και αυτός ο νόμος φυσικά ισχύει ακόμα, αλλά εντάξει, προφανώς αν σκοτώσεις κάποιο σκοτσέζο, μάλλον δεν θα τον πάρουν πολύ σοβαρά στο δικαστήριο. Αυτή η νόμη είναι το ανάποδο. Ξέρεις, δεν είναι αρχαία η νόμη που μείνανε. Είναι νέοι νόμοι που δεν θα τους λάβει κανείς υπόψη τους, εγώ πιστεύω. Θα πέσουν 5 πρόστιμα και εντάξει, κλάιν. Είναι έτσι για να χωνόμαστε λίγο παραπάνω. ίσως είναι μέλος κάποιας ευρύτερης συνωμοσίας των ψυχολόγων για να επιβαρύνουν την κοινότητα την ελληνική, ας πούμε, άγχος, να πηγαίνεις εκεί να πληρώνεις 50 ευρώ. Για την οποία είμαι πολύ κατά, μέχρι να καταφέρω να βγάλω άδεια άσκηση επαγγέλματος ψυχολόγου.
Είναι μια. Μου το λέγανε όταν ήμουν μικρό ότι είναι καλό επάγγελμα και έλεγα ποιο πηγαίνει σε κάτι ταινίε.
Κι όμως. Να τα. Ωραία. Έχουμε άλλο.
Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο. Κάτι ο Πορτοσάλτε έλεγε για την Παλαιστίνη. Αλλά είχα κάνει ένα. Έχω γράψει ένα σχόλιο εδώ. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει πολύ σημασία. Νομίζω να προχωρήσουμε στο θέμα.
Τέλος πάντων, ναι, με το μάλλον. Λοιπόν, θα το πω. Πρέπει να είσαι. Είναι πραγματικά ο πάτος της κατάστασης. Πορτοσάλτη και η άλλη Σαύρα, ο Ζαχαρός, όπως λέγεται. Ο οποίος είναι και φίλος του Βουλουρανινού και φτιάχνουν το τρίγωνο των Βερμούδων αυτοί οι τρεις, εγώ πιστεύω. Είπε ότι δεν είναι ωραίο να σηκώνουμε την πατσαβούρα αυτή, λέει, στην Ακρόπολη. Για τη σημαία της Παλαιστίνης που σηκώσαν στην Ακρόπολη, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία που συμβαίνει. Πρέπει να είσαι πολύ μεγάλος παπάρας, τέλος πάντων, για να γίνεται αυτή η ιστορία εκεί πέρα, να τη βλέπεις και πάρα πολύ έντονα. Παίζει και το ρόλο του. Γιατί εγώ το ακούω το επιχείρημα που λένε και αλλού σκοτώνονται και δεν κάνετε έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, δεν έχουμε, ρε φίλε, την ψυχική ικανότητα να ασχολούμαστε με κάθε τραγωδία που συμβαίνει στον κόσμο και αυτήν που για οποιοδήποτε λόγο τη βλέπουμε, εάν είσαι κατόψυχος, πρέπει να είσαι πολύ κατόψυχος. Και φίλε Άρη, συγχαρητήρια. Για άλλη μια πρωτιά. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, Δήμο, είπες Παλαιστίνη. Παλαιστίνη. Και λέω να πιάσουμε ένα θέμα που αφορά μια χώρα η οποία βρίσκεται στο αγαπημένο μέρος του πλανήτη, το δικό μου, την ευρύτερη δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, και θα μιλήσουμε για ένα αιγυπτιακό ζήτημα.
Okay.
Να μιλήσουμε για τις πυραμίδες επιτέλους.
Επιτέλους, ρε Γιώργο. Μπράβο, ρε Γιώργο.
Να μιλήσουμε για τις πυραμίδες.
Έκανες το πόνημα. Το έχω πιάσει και εγώ, να πω την αλήθεια.
Ναι.
Αλλά χάνομαι κάθε φορά.
Ναι, γι' αυτό και εγώ, επειδή χάθηκα και είναι και σεζόν, ας πούμε, να πούμε εδώ από μπροστά ότι μπορεί να τα πιάσουμε λίγο επιδερμικά και παρότι το έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορεί να επιστρέψουμε σε ένα θέμα, αυτό είναι ένα θέμα που είναι πολύ πιθανό να επιστρέψουμε. Λοιπόν, θέλω να πω δύο πράγματα. Πρώτα, να κάνω μια κατάθεση ψυχής, γιατί με έχουν κρίνει ως εθνικιστή, επειδή λέω ότι πορώνομαι με κάποια ελληνικά ζητήματα. Θέλω να πω ότι ναι, πορώνομαι. Και πορώνομαι και με ζητήματα άλλων τέτοιων λαών. Δηλαδή, οι Αιγύπτιοι για μένα είναι μάλλον ο τρίτος αγαπημένος λαός να ασχολούμαι. Παίζω σε αυτό το τρίγωνο. Ελλάδα, Τουρκία, Αίγυπτος και μετά έρχονται και όλα αυτά του Λεβάντ. Και οι πυραμίδες, εδώ θα αναφέρουμε διάφορα πράγματα για τις πυραμίδες λοιπόν. Εγώ έχω καταλήξει μετά από την έρευνα ότι σχεδόν όλα από αυτά γίνονται debunk στο τέλος της ημέρας. Το λέω αυτό από μπροστά γιατί θέλω να υποστηρίξω την άποψη ότι δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι κάνουν λάθος οι επιστήμονες και λένε ψέματα και όλα ισχύουν. Το λέω από τώρα. Ισχύουν όλα. Τα παρακάτω είναι αλήθειες, φίλες και φίλοι. Να ξέρετε. Λοιπόν, όταν λέμε πυραμίδες, καταρχάς, πρέπει να πούμε ότι, ξέρεις, μας έρχεται στο μυαλό το τρίπτυχο. Από τις πυραμίδες τις κλασικές που βρίσκονται στη Γκίζα. Παρόλα αυτά, οι πυραμίδες στην Αίγυπτο είναι πάρα πολλές και στον κόσμο βασικά είναι πάρα πολλές και δεν έχουν όλες αυτό το σχήμα το κλασικό, ας πούμε, που έχουμε στο νου μας. Διότι υπήρξαν και πυραμίδες πρώτερα αυτών των πολύ κλασικών. Ας πούμε, Δήμο, να σου στείλω ένα link να δεις. Υπήρχαν και πυραμίδες παλιότερα, οι οποίες μοιάζουν σαν τετράγωνα κτίρια, ας το πούμε κάπως. Και υπάρχουν και τα κτίρια αυτά, τα οποία τα λεγόμενα ζιγκουράτ, ας πούμε, τα οποία κάπως είναι και θεωρούνται πυραμίδες, αλλά δεν έχουν αυτή την κλασική μορφή, ας πούμε.
Ναι, είναι σαν πύργοι που μειώνονται, ας πούμε, όσο μπαίνουμε προς τα μέσα τα ζιγκουράτ.
Μπράβο, ναι. Ακριβώς, ναι. Και καταλήγουν μάλιστα στην κορυφή σε ένα επίπεδο σημείο συνήθως, ενώ οι πυραμίδες της Γκίζας, ας πούμε, είναι έτσι ποντερές, ας το χαρακτηρίσουμε. Εμάς εδώ σήμερα θα μας απασχολήσουν οι πυραμίδες της Γκίζας και θα μιλήσουμε για αυτές. Κατασκευάζονται περίπου στο 2580 π.Χ. Ωραία, και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της νεκρόπολης της Γκίζας. Αυτό το σύμπλεγμα όλο που αφορά τις πυραμίδες και τη σφίγγα, ας πούμε, κτλ. ονομάζεται και Νεκρόπολη γιατί χρησιμοποιήθηκε για τον ενταφιασμό των Φαραώ και κατασκευάστηκε στην 4η δυναστεία των Αιγυπτίων. Βέβαια, πρέπει να πούμε εδώ ότι, όπως είπαμε και πριν, οι πυραμίδες προϋπάρχουν και, αν δεν κάνω λάθος, από την 1η δυναστεία κατασκευάζονται. Ενδιαφέρον έχει, έτσι μου αρέσει και θα το, να το πούμε, ότι οι παλιές οι πυραμίδες, ας πούμε, αναφέρονται ως μασταμπάδες. Και από ό,τι κατάλαβα, μασταμπάς είναι αραβική ονομασία αυτών των παλαιών πυραμιδοειδών κατασκευών που υπάρχουν. Οι πυραμίδες αυτές που μας απασχολούν έχουν ένα γνωστό αρχιτέκτονα, τον Ιμχοτέπ, ωραία, ο οποίος μάλιστα αργότερα θεοποιήθηκε κιόλας από τους Αιγυπτίους, κάπως όπως θεοποιήθηκε, ας πούμε, ο Ασκληπιός στην ελληνική μυθολογία. Δηλαδή ένα υπαρκτό πρόσωπο που έκανε ένα τόσο τρομερό επίτευγμα που τον αναγάγουν αργότερα, το αποδίδουν μάλλον θεϊκή ιδιότητα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η κατασκευή αυτή είναι τρομακτική. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την κατασκευή, λοιπόν, αφού είναι τρομακτική. Για 2 λεπτά να βρω το tabs, το σωστό. Πού είμαστε. Λοιπόν, ναι, χτίστηκε λοιπόν την περίοδο που είπαμε. Έχουν ένα ύψος περίπου 145 μέτρα, έτσι, και αποτελούνται από πάνω από 2 εκατομμύρια πέτρινα μπλοκ, τα οποία ζυγίζουν από 2 έως 80 τόνους αναλόγως, έτσι.
Τώρα, Γιώργο, μιλάς και για τις 3 ή μιλάς για του Χέοπα, τη μεγαλύτερη?
Για τα πέτρινα μπλοκ, λες. Όχι, για τις 3 μαζί.
Και για τις 3 μαζί, ωραία, ωραία.
Ναι. Λοιπόν, οι αρχαιολόγοι, και εδώ πέρα βέβαια βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορες απόψεις, ισχυρίζονται ότι η κατασκευή αυτών των πυραμιδών διήρκησε περίπου 20 με 25 χρόνια, το οποίο είναι λίγο περίεργο, γιατί σημαίνει ότι οι εργάτες θα έπρεπε να δουλεύανε ακατάπαυστα, έτσι. Η αρχική και μάλλον πιο διαδεδομένη ιδέα που κυκλοφορεί για την κατασκευή των πυραμίδων είναι ότι χτίστηκε από σκλάβους. Έτσι, υπάρχει και το αντίστοιχο, ας πούμε, αφήγημα στην Έξοδο, στην Παλαιά Διαθήκη, όπου υποτίθεται ότι τεράστιος εβραϊκός πληθυσμός λόγω λοιμού μεταναστεύει στην Αίγυπτο και εκεί αργότερα, αφού πεθαίνει, ας πούμε, νομίζω ο Ιωσήφ, που είναι αυτός που τους μεταφέρει στην Αίγυπτο, χάνεται η σύνδεση και αργότερα Φαραώ τους χρησιμοποιεί ως σκλάβους και κατασκευάζουν τις πυραμίδες. Τα έχουμε δει αυτά και τα έχει κάνει και η Disney ακόμα. Αυτό βέβαια δεν πολύ επιβεβαιώνεται για 2 λόγους. Πρώτον, υπάρχει μια αναφορά στον Ηρόδοτο, ο οποίος είναι μετέπειτα από τις καταγραφές της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος δεν αναφέρει σκλάβους και έχουν βρεθεί αργότερα και κάποια αρχεία, στο πούμε έτσι, τα οποία δείχνουν ότι αυτοί που κατασκεύασαν τις πυραμίδες ήταν εργάτες. Μάλιστα υπάρχουν και κάποια στοιχεία, τάφη κυρίως και σώματα, όπου δείχνουν ότι οι άνθρωποι που κατασκεύασαν τις πυραμίδες δεν είναι σκλάβοι, γιατί ενταφιάστηκαν με πολύ σωστό τρόπο. Δηλαδή έχουν ενταφιαστεί με συγκεκριμένο προσανατολισμό, με προσφορές μέσα στον τάφο, και από ό,τι φαίνεται οι χτίστες, ας το πούμε έτσι, ήταν άνθρωποι από φτωχά στρώματα της αιγυπτιακής κοινωνίας, οι οποίοι όμως κατήχαν μάλλον τεχνικές γνώσεις σχετικές. Το λέω αυτό γιατί, πέρα ότι δημιουργείται μία πρώτη συνωμοσία η οποία καταρρύπτεται, έρχεται αυτό να θα το χρησιμοποιήσουμε και αργότερα ως επιχείρημα κατά της συνωμοσίας ξανά, για το πώς χτίστηκε ένα τέτοιο τεράστιο κτίριο, το οποίο το φτιάξανε άνθρωποι που δεν είχαν ιδέα. Δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι. Λοιπόν, shout out και στα παιδιά. Λοιπόν, οι πυραμίδες επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου και νομίζω ότι είναι το μόνο που στέκει ακόμα και σήμερα, και αυτό έχει μια σημασία. Παρότι έχει δεχθεί πάρα πολλές αλλοιώσεις, δηλαδή κατά πάσα πιθανότητα είχε άλλο χρωματισμό, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι υπήρχαν κομμάτια τόφιου χρυσού πάνω στις πυραμίδες. Έχω δει κάτι εικόνες, ας πούμε, που η κορυφή, ας πούμε, η πόντα της πυραμίδας είναι κατασκευασμένη από χρυσό, και επίσης ξέρουμε για διάφορα σημεία στις πυραμίδες τις ίδιες, τα οποία έχουν παραβιαστεί, έχουν λαϊλατηθεί και καταστραφεί στην προσπάθεια διάφορων ανθρώπων ανά τους χρόνους να λαιλατίσουν, ας πούμε, τον τάφο.
Και να βρουν πολύτιμα, τη μαλφή και λοιπά μέσα.
Ακριβώς, ναι.
Στην πυραμίδα.
Ακριβώς. Λοιπόν, άλλο πράγμα που μας απασχολεί σχετικά με την κατασκευή τους, νομίζω πως δεν υπάρχει. Οπότε ας ξεκινήσουμε να μιλάμε για τις συνωμοσίες και θα επιστρέψουμε στα στοιχεία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που απασχολεί το συνωμοσιολογικό χώρο προκύπτει από μια πάρα πολύ απλή απορία ή ένα βέος ίσως μπορούμε να πούμε, το οποίο δημιουργείται σε κανονικούς ανθρώπους που επισκέπτονται ή βλέπουν ή διαβάζουν για αυτά τα κτίρια, και είναι η εξής: πώς γίνεται ένα τόσο τεράστιο και σύνθετο και συγκλονιστικό κτίσμα να έχει φτιαχτεί τόσο παλιά? Ωραία.
Ξέρεις, ήταν το πιο ψηλό κτίριο, το έλεγε αυτός ο Neil deGrasse Tyson σε ένα βίντεο, mm-hmm. το έβλεπα. Ήταν το πιο ψηλό κτίριο μέχρι τον πύργο του Άιφελ.
Όντως.
Η πυραμίδα του Χέοπα. Ναι, ναι. Δηλαδή το επόμενο ψηλότερο κτίριο από την πυραμίδα του Χέοπα που έφτιαξε η ανθρωπότητα, κτίσμα γενικότερα, είναι okay. ο πύργος του Άιφελ.
Περίμενε ρε, κάτσε δύο λεφτά. Γιατί τώρα δηλαδή αυτοί οι ουρανοξύστες όλοι που έχουμε.
Το εννοώ χρονικά. Δηλαδή το πρώτο που το okay. ξεπέρασε σε ύψος ήταν ο πύργος του Άιφελ, φτιάχτηκε το 1850.
Ναι, πού να βρεις.
Πότε φτιάχτηκε ο πύργος του Άιφελ.
Ουρανοξύστη πριν. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί το λέμε τώρα αυτό, έτσι, για τη δυσκολία και το σύνθετο της ιστορίας. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο και πολύ grande. Βέβαια, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτός ο οποίος διέταξε, ας πούμε, την κατασκευή ήταν ένας φαραώ, έτσι, ένας βασιλιάς μιας αυτοκρατορίας, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, μιας δυναστείας, τέλος πάντων μιας κρατέας δύναμης της εποχής, μάλλον του ισχυρότερου, ας πούμε, της ισχυρότερης οντότητας εκείνη την περίοδο, και πάρα πολύ πλούσιας. Έτσι, υπήρχαν σιτηρά, υπήρχε εμπόριο, υπήρχε άνθηση κουλτούρας. Ήταν ένα πολύ πλούσιο, μια πολύ πλούσια αυτοκρατορία Αιγυπτιακή και μπορούσε να διατάξει κάτι τέτοιο. Και επίσης είναι σημαντικό εδώ να αναφέρουμε ότι αυτά τα κτίρια, τα κτίσματα πιο σωστά, ας το πούμε έτσι, γνωρίζουμε ή υποθέτουμε, ανάλογα πως το σκέφτεται ο καθένας, ότι χρησιμοποιήθηκαν ως τάφοι, ας πούμε, για τους φαραώ. Παρόλα αυτά, για τους Αιγύπτιους είχαν μια γενικότερη θρησκευτική σημασία. Γι' αυτό το λόγο και οι αρχιτέκτονες, ας πούμε, που συμμετείχαν, πήραν τέτοια μεγάλα εύσημα. Και αυτό στηρίζεται ακόμα και από τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί οι πυραμίδες. Αυτό το λέω γιατί οι άνθρωποι που δουλέψαν εκεί πιθανότατα να δουλέψαν και με σθένος για αυτό το πράγμα, μιας και δεν ήταν σκλάβοι, έτσι, κιόλας. Παραδείγματος χάρη, οι Αιγύπτιοι είχαν μία άποψη η οποία έλεγε ότι υπάρχουν, το ξέρουμε αυτό έτσι, οι άνθρωποι ξέρανε και από αστρονομία και είχαν παρατηρήσει ότι υπάρχουν αστέρια στον ουρανό τα οποία δεν δίουν. Ωραία. Και αυτοί θεωρούσαν ότι ο κενός χώρος ανάμεσα από αυτά τα αστέρια είναι ο δρόμος για τη μετέπειτα ζωή, τη μεταθανάτια ζωή. Ναι, οι οποίοι Αιγύπτιοι είχαν αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο σύστημα για τη μεταθανάτια ζωή, το οποίο ήταν πολύ σύνθετο και πολύ σημαντικό για αυτούς, κάπως σαν των αρχαίων Ελλήνων, ας πούμε. Εγώ θεωρώ πιο καλή αισθητική, διότι, παραδείγματος χάριν, οι πυραμίδες έχουν χτιστεί κοντά στη δυτική όχθη του Νείλου και εκεί, ας πούμε, θεωρούσαν οι Αιγύπτιοι ότι είναι ένα μέρος το οποίο σχετίζεται με το πέρασμα της ψυχής. Όμως, το οποίο είναι πολύ υγιεινό και μοιάζει και με το ελληνικό κόνσεπτ, έτσι, με τον αχαίροντα και τα σχετικά. Όμως στην αρχαία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, οι ψυχές πηγαίνανε mm-hmm. στον κάτω κόσμο. Οι Αιγύπτιοι κοιτάζανε τον ουρανό και βλέπανε τη μεταθανάτια ζωή. Και βλέπανε, ας πούμε, ότι οι πυραμίδες ήταν τοποθετημένες έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα άστρα για να καθοδηγήσουν, ας πούμε, τις ψυχές στη μεταθανάτια ζωή, να κρυθούν κτλ. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ. Λοιπόν, κάποια στοιχεία εδώ πέρα που κάνουν όμως το έργο ιδιαίτερα σύνθετο. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια ακρίβεια στη τοποθέτηση των μπλοκ, η οποία είναι απίστευτη ακρίβεια με πάρα πολύ μικρή απόκληση χιλιοστών. Και μέσα στους τάφους υπάρχουν διάδρομοι και συστήματα, ξέρω εγώ, τύπου σαν αεραγωγή, σαν εξαερισμοί, ας πούμε, οι οποίοι μοιάζουν να μην εξυπηρετούν το ταφικό κομμάτι. Ωραία. Επίσης, τα μπλοκς αυτά τα τεράστια έχουν κοπεί και αυτά με πάρα πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πλάκες είναι κομμένες ανάλογα με τα επίπεδα σε συγκεκριμένες διαστάσεις και όλες οι πλάκες μεταξύ τους είναι κομμένες χειρουργικά. Ωραία. Επίσης, το έδαφος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί οι πυραμίδες είναι και αυτό, ρε παιδί μου, στρωμένο σαν να είναι, τι να πούμε, λέιζερ φτιαγμένο. Okay. Αυτά έρχονται λοιπόν εδώ οι συνωμοσιολόγοι αρχικά και λένε ότι δεν είναι πολύ εύκολο να τα έχεις κάνει αυτά με την τεχνολογία της εποχής. Ωραία, η τεχνολογία της εποχής, ας πούμε, τα εργαλεία που είχανε, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είχανε λεπίδες από χαλκό, σφυριά από πέτρα, μοχλούς, ότι είχανε ράμπες από ξύλινες, ας πούμε, για να μεταφέρουν τους πλήθους αυτούς τους τεράστιους. Αλλά δεν είχαν, ας πούμε, με ακρίβεια λέιζερ να κόψουν πράγματα, ούτε είχαν συστήματα γερανών για να τα μεταφέρουν αυτά. Οπότε έρχονται εδώ οι συνωμοσιολόγοι και λένε ότι, παιδιά, αυτά δεν είναι κατασκευάσματα ανθρώπινα, αλλά είναι εξωγήινης προέλευσης. Και αυτή είναι η πρώτη και κρατέα συνωμοσία που περικλείει τις πυραμίδες. Και ποιος είναι δήμο ο άνθρωπος που τη δημιουργεί αυτή την ιστορία, πιστεύεις?
Ο Ντένικεν.
Ακριβώς, ο Έριχ φον Ντένικεν. Ο οποίος τον έχουμε ξαναναφέρει και αργότερα στο επεισόδιο με τον Σανουνάκη, νομίζω.
Πιθανόν, ναι, ναι.
Ναι, στο επεισόδιο τέλος πάντων με τους αρχαίους εξωγήινους, ας το πούμε πιο σωστά. Γιατί αυτή είναι και η όλη θεωρία, ας πούμε, του Έριχ φον Ντένικεν, η οποία λέει ότι εξωγήινοι πολιτισμοί, πολύ προηγμένης τεχνολογίας, ταξιδέψανε στον πλανήτη μας και μεταδώσανε αυτή την τεχνολογία σε αρχαίους λαούς και αυτοί τη χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν όλα αυτά τα τρομακτικά πράγματα τα οποία βλέπουμε σήμερα και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς τα έκαναν. Ο Ντένικεν λέει ταυτόχρονα ότι οι εξωγήινοι αυτοί, οι αρχαίοι αστροναύτες, ας το πούμε έτσι, δεν έχουν δώσει αυτή την τεχνολογία μόνο στους Αιγυπτίους, αλλά και σε άλλους λαούς, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκουμε πυραμιδοειδείς κατασκευές και σε άλλους πολιτισμούς, οι οποίοι δεν έχουν έρθει αναγκαστικά σε επαφή. Γιατί, ας πούμε, εντάξει, μπορεί, ξέρω εγώ, σε λαούς της Μέσης Ανατολής να πεις ότι έχουν έρθει σε επαφή, ας πούμε, με τους Αιγυπτίους.
Ναι, ναι.
Αλλά, παραδείγματος χάρη, τα ζιγκουράτ που βρίσκουμε στην Ήπειρο της Αμερικής δεν είναι κατασκευές οι οποίες τις έχουν κάνει λαοί που έχουν αναμειχθεί μεταξύ τους.
Ναι, και αν θυμάμαι καλά, η δεύτερη μεγαλύτερη πυραμίδα στον κόσμο είναι στην Κίνα. Και είναι παρόμοιο σχήματος με τις πυραμίδες αυτές τις κλασικές. Είναι δηλαδή αρκετά παρόμοια φτιαγμένη. Νομίζω λέγεται Λευκή Πυραμίδα της Κίνας.
Okay. Ο Ντένικεν λοιπόν ισχυρίζεται ότι και οι Αιγύπτιοι έχουν λάβει αυτή την τεχνολογία και την έχουν χρησιμοποιήσει για να φτιάξουν όλες αυτές τις τρομερές κατασκευές. Εμένα μου δημιουργείται, και δεν πρέπει να, ήταν πολύ παλιό το επεισόδιο και δεν θυμάμαι, ρε παιδί μου, να το είχα αναφέρει, αλλά εγώ αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχουν αυτές οι καταγραφές, δηλαδή ότι έχουμε λάβει αυτή την τεχνολογία από κάποιον άλλον. Αυτό είναι το κύριο μου πρόβλημα με αυτή τη θεωρία συνωμοσίας, δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, Δήμο, εάν γκουγκλάρεις Ancient Egyptian, ξέρω εγώ, hieroglyphic alien, θα δεις πάρα πολλά ιερογλυφικά τα οποία αφορούν εξωγήινους. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι αμφιβόλου προέλευσης. Προ-AI men, αλλά μετέπειτα του Photoshop, θα πω εγώ. Υπάρχουν όμως και άλλες απόψεις οι οποίες έρχονται εδώ να στηρίξουν την εξωγήινη, ας πούμε, σύνδεση των Αιγυπτίων, και μία από αυτές είναι η καταγωγή, η αστρική, ας πούμε, διαφόρων βασιλιάδων, φαραώ της Αιγύπτου. Παραδείγματος χάρη, να έχουμε την άποψη του Νεφερτίτη με αυτό το περίεργο κρανίο, ας πούμε, που της αποδίδεται στα αγάλματα. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι ένα ανθρώπινο κρανίο, σου λένε, και ότι αυτό δεν είναι καπέλο που φοράει που είναι περίεργο, αλλά είναι το κεφάλι της. Και που πάνω έχει ένα μαντήλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι, ένα καπέλο. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η γνώμη ότι όχι μόνο ήρθαν και τους δώσανε την τεχνολογία, αλλά τους εξουσιάσανε κιόλας. Άλλη η ιδέα είναι ότι οι θεοί των Αιγυπτίων, το Πάνθεον ας πούμε, είναι και αυτό αστρικής προέλευσης, όπως ας πούμε έχουμε αναφέρει και στην ομάδα Ε με το διαστημόπλιο Όλυμπος και τα σχετικά με το Σύριο και όλο αυτό το αφήγημα. Εδώ μία άλλη ιδέα που έρχεται και κολλάει και συνηγορεί στην άποψη της ύποπτης κατάστασης είναι ότι μέσα στις πυραμίδες δεν βρέθηκαν ιδιαίτερα τη μαλφή. Θα μου πεις τα κλέψανε, οκ. Okay. Δεν βρέθηκαν μούμιες, το οποίο είναι λίγο ύποπτο, γιατί να κλέψεις μια μούμια. Ή αν την κλέψεις τη μούμια μπορεί να τη βρούμε αργότερα. Δεν έχουν βρεθεί αυτές οι μούμιες. Και επίσης δεν υπάρχουν ιερογλυφικά τα οποία να συνηγορούν σε ταφικές καταστάσεις. Υπάρχουν κάποια ιερογλυφικά, λίγα κιόλας μέσα στις πυραμίδες, τα οποία μιλούν για τον Φαραώ, ας πούμε, στον οποίο απευθύνεται η πυραμίδα, αλλά είναι πολύ λίγα. Οπότε σου λέει, τι σοι τάφος είναι αυτός, ο οποίος δεν μοιάζει με τάφο και δεν λέει ότι είναι τάφος. Δεν ξέρω, πώς σου φαίνεται αυτό σαν άποψη?
Είναι, ναι, γενικά. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχω ακούσει κάποια θεωρία για τη χρήση των πυραμιδών η οποία με καλύπτει 100%. Mm. Γιατί και ταφικές καταστάσεις να είναι, παρά είναι grande και τέτοιο, ρε φίλε, για τους θαλάμους και αυτά. Εκτός αυτού, δεν ξέρω αν θα το αναφέρεις παρακάτω, και λίγο με το εσωτερικό των πυραμιδών, δηλαδή τι θάλαμους περιέχουν, ποιοι είναι οι χώροι, αν αυτή η χώρη ήταν κλειστή ή ανοιχτή. Δεν μπορούμε να έχουμε σίγουρη άποψη, γιατί νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν βρεθεί 100%.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι οι πυραμίδες αυτές έχουν μέσα δεδαλώδεις διαδρόμους, έχουν, το είπαμε και πριν, κάτι συστήματα αεραγωγών, το οποίο είναι πολύ περίεργο. Mm-hmm. Έχουν βρεθεί διάφορα δωμάτια, ας πούμε το ταφικό, ας πούμε, του Χέοπα, παραδείγματος χάρη, το δίπλα της γυναίκας, η οποία δεν είχε ταφεί εκεί πέρα. Έχουν βρεθεί διάφορα δωμάτια τα οποία ήταν σφραγισμένα τελείως, τα οποία όμως δεν είναι ταφικά κι αυτά, δηλαδή να έχουμε σφραγίσει το δωμάτιο γιατί έχουμε βάλει μέσα θησαυρούς στο σώμα. Δεν εξηγείται ιδιαίτερα, δηλαδή, το γιατί είναι σφραγισμένο το δωμάτιο. Και επίσης, αν δεν κάνω λάθος, από ό,τι διάβασα, η ανακάλυψη των δωματίων και των σχετικών είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ongoing. Δεν είναι ότι μπήκαμε και τα βρήκαμε. Έτσι.
Και υπάρχουν, τουλάχιστον στοιχείο που θυμάμαι εγώ, τα δωμάτια επεκτείνονται και κάτω, υπόγεια της πυραμίδας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο στο εσωτερικό όπως είναι οι πέτρες φτιαγμένες.
Θα αναφέρουμε
για το
υπόγειο. Να σου πω την αλήθεια, δεν βρήκα κάτι για δωμάτια κάτω από τις πυραμίδες, αλλά θα αναφέρουμε το ότι βρίσκεται κάτω από τις πυραμίδες ως ο Νουπ.
Mm-hmm. Ωραία, ωραία.
Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν εδώ μια ιδέα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι για αυτό το σκοπό. Και έρχεται ένας μύστης, γιατί περί μύστη πρόκειται κυριολεκτικά, με το παρατσούκλι ο κοιμόμενος προφήτης. Κάτσε για να μην σφάξω το όνομα, να δω πώς προφέρεται στα ελληνικά. Edgar Case, νομίζω.
Α, ο Case. Αυτός δεν είναι πολύ για την Ατλαντίδα.
Ακριβώς. Αυτός λοιπόν, τι ήταν? Ήταν ένας μυστικιστής, ας πούμε, Αμερικάνος, ο οποίος έχει πεθάνει, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ίδρυμα δικό του, στο όνομά του, ξέρω εγώ, το οποίο ασχολείται με διάφορα διαπερίεργα πράγματα, ο οποίος ισχυρίζεται το εξής. Ο Case μιλούσε κυρίως για την Ατλαντίδα, έτσι. Αλλά λέει ότι κάτσε να περάσουν εδώ οι μηχανές. Ωραία. Mm-hmm. Στη γενικότερη νεκρόπολη υπάρχει μια, η λεγόμενη αίθουσα των αρχείων. Ωραία. Ναι, Edgar Cayce, πολύ σωστά. Το Hall of Records στα αγγλικά. Εκεί ο Cayce, ο οποίος υποτίθεται ότι έπεφτε σε ύπνο βαθύ μετά διαλογισμού και όχι, και λάμβανε μηνύματα για το παρελθόν και το μέλλον. Εκεί λοιπόν αυτός λέει ότι σε αυτά τα Hall of Records υπάρχουν αρχεία τα οποία εξηγούν, αποκαλύπτουν και αφηγούνται την ύπαρξη της Ατλαντίδας. Συγκεκριμένα υπάρχουν τρία τέτοια στον κόσμο. Το ένα το τοποθετεί κάτω από τη Σφίγγα. Το άλλο βρίσκεται στην Ατλαντίδα, υποθαλάσσια. Και το τρίτο, να σου πω την αλήθεια, το είχα σημειώσει, αλλά κάπου έχω χάσει το tab με τον Case και δεν ξέρω ακριβώς πού βρίσκεται. Αυτός λέει ότι εκεί πέρα αν ανοιχθούν αυτά και μάλιστα τοποθετεί το άνοιγμα της αίθουσας αυτής στον 21ο αιώνα κάπου, θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε και την Ατλαντίδα και θα καταλάβουμε όλη τη σημασία της, τη σπουδαιότητά της και τη σύνδεσή της. Και μάλιστα λέει ότι βρίσκεται στην Αίγυπτο διότι πρόσφυγες από την Ατλαντίδα, άνθρωποι που γλιτώσανε από την καταστροφή, μετήκησαν εκεί πέρα και τους μεταδώσανε την τεχνογνωσία και μπόρεσαν να κάνουν όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που έκαναν ως πολιτισμός. Ενδιαφέρον έχει εδώ, ότι σύμφωνα με μια πηγή που διαβάζω εδώ, τη δεκαετία του 90 κάνανε σεισμικές έρευνες και βρέθηκαν ανομαλίες κάτω από τη Σφίγγα, εδαφικές, που αφορούσαν κρύπτες, σπηλιές κτλ. Αργότερα κάποιοι άνθρωποι με διάφορα συστήματα τέτοιου τύπου, τέλος πάντων, προσπάθησαν να κάνουν υπέργειες έρευνες για να δουν αν υπάρχουν τέτοια πράγματα, και το αποτέλεσμα που έβγαλαν ήταν ότι όντως υπάρχουν σπήλαια από κάτω. Όμως οι Αιγυπτιακές αρχές και συγκεκριμένα οι αρχαιολογικές αρχές της Αιγύπτου μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού και τα σχετικά απαγόρευσαν τις εξκαφές και είπαν ότι δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο, δεν έχουμε καταγραφές σχετικές, τα ευρήματα είναι αμφιβόλου προέλευσης και μη επιστημονικά και δεν δίνουμε άδεια να σκάψουν. Αυτό οι συνωμοσιολόγοι το έχουν λίγο σημαία και μάλιστα υπάρχει ένας συγκεκριμένος Αιγύπτιος αρχαιολόγος ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος, ας πούμε, για πολλά χρόνια, ο οποίος απαγόρευε πάρα πολλά τέτοια πράγματα και θεωρείται ότι απέκρυπτε στοιχεία και προσπαθούσε να βάλει εμπόδια στις έρευνες. Αυτός τώρα έχει παραιτηθεί, έχει συνταξιοδοτηθεί. Από την άλλη θέλω να πω ότι makes sense, έτσι, να μην δίνεις άδεια στον οποιοδήποτε να σκάβει σε αρχαιολογικούς χώρους τόσο αρχαίους και τόσο μεγάλης
σπουδαιότητας. Ναι,
δηλαδή θέλει και λίγο σεβασμό. Οπότε εδώ έρχεται η δεύτερη άποψη που λέει ότι δεν είναι ταφικά κτίρια οι πυραμίδες, αλλά είναι κτίρια τα οποία περιέχουν τεχνολογίες και αρχεία τα οποία καταδεικνύουν, αν όχι εξωγήινη προέλευση, μία προέλευση ενός πολιτισμού αρχαιότερου, μεγαλύτερης ακόμα σημασίας. Ο Edgar Cayce έλεγε μάλιστα ότι όταν αν αυτά τα δωμάτια ανοιχθούν και γίνουν δημόσια, τα αυτά που θα βρεθούν μέσα, θα καταρριφθεί όλη η σύγχρονη αρχαιολογία και όλη η σύγχρονη ιστοριογραφία που έχουμε, ας πούμε, από την αρχή της καταγραφής μέχρι σήμερα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια τρίτη άποψη, Δήμο, η οποία σχετίζεται με τον προσανατολισμό των πυραμίδων. Μου αρέσει, και θα το θέλω να το πω εδώ μπροστά, γιατί όλες αυτές, τώρα έχουμε αναφέρει μία, έτσι, μία ότι ας πούμε είναι τύπου εξωγήινη επαφή. Η δεύτερη λέει ότι είναι αρχαίος πολιτισμός και υπάρχουν μέσα μυστικά. Υπάρχει μία τρίτη όμως, η οποία πάλι σχετίζεται με εξωγήινους, αλλά έχει να κάνει με τον προσανατολισμό των πυραμίδων. Οι πυραμίδες, οι πόντες τους, οι μύτες τους, ευθυγραμμίζονται με τη ζώνη του Ορίωνα. Ωραία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνθετο, έτσι, να το φτιάξεις και αυτό. Δηλαδή να φτιάξεις τρία τόσο τεράστια κτίρια με τέτοια μεγάλη ακρίβεια, τα οποία αναπεριόδους, ας πούμε, θα ευθυγραμμίζονται με τα άστρα. Και υπάρχει λοιπόν η άποψη που λέει ότι οι πυραμίδες είναι αγωγή ενέργειας. Ωραία. Ότι είναι προσανατολισμένοι με τέτοιο σκοπό, ώστε να δέχονται αστρική ενέργεια από το βαθύ διάστημα και να την αποθηκεύουν ή να τη διοχετεύουν. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο έχουν αυτόν τον προσανατολισμό με τις κορυφές τους και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν και προσανατολισμό ακριβίας και με τα σημεία του ορίζοντα. Βορρά, νότο, ανατολή και δύση. Πρόσφατα, νομίζω το 25 κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, μια ομάδα ερευνητών, Σκοτσέζοι και Ιταλοί νομίζω ήτανε, κάνανε, λέει, έρευνες υπέργειες πάλι με κάτι συστήματα τα οποία πρώτη φορά τα άκουσα, SAS, SAR, κάπως έτσι τα λένε, και εντόπισαν, λέει, στο υπέδαφος των πυραμιδών κολόνες, Δήμο, 600 μέτρα βάθος. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να το βρω λίγο ακριβώς και να σου πω.
Κολόνες από τι υλικό?
Αυτό δεν πέτρα. Το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μέσα στο λεπτάκι. Αυτοί λοιπόν εντοπίσαν αυτές τις κολόνες, οι οποίες έχουν 600 μέτρα βάθος, έχουν ελάσματα Και έχουν και κάτι τύπου σαν κατασκευές ασκάλες, anyway. Οι οποίες φαίνεται να φτάνουν σε ένα βάθος δεύτερο και να συνδέονται με το, με τον πάτο των πυραμιδών, ας το πούμε έτσι. Και λένε αυτοί λοιπόν ότι αυτά τα πράγματα είναι φτιαγμένα για να διοχετεύουν κάποιο είδους ενέργεια. Η μία άποψη λοιπόν, η πιο completely bananas, λέει ότι αυτά, και το βρίσκω εδώ στο τρομερό blog apokaliptiko.gr, είναι εκεί για να διοχετεύουν αστρική ενέργεια από το Σύριο. Ωραία. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα κτλ. Αυτά λοιπόν χτυπάνε στην κορυφή της πυραμίδας, φιλτράρονται μέσα από όλο αυτό το σύστημα που έχει φτιαχτεί από πάνω, καταλήγουν στη βάση και διοχετεύονται μέσα στις κολόνες και διαχέονται στον πλανήτη ολόκληρο Δήμο. Και ποιος ξέρει, εγώ θα πω, αν και στις άλλες πυραμίδες γίνει αντίστοιχη έρευνα, μπορεί να βρούμε ίδιες κολόνες. Ίσως αυτό αυτοί οι φίλοι μας να πρέπει να το ερευνήσουν δηλαδή. Γιατί λέει εδώ το site ότι εάν δεν είχαμε αυτό το σύστημα από κάτω, το υπέργειο, αυτή όλη η ενέργεια θα διοχετευόταν το φως του Σιρίου και δεν θα μπορούσε να διαχυθεί αφιλτράριστη στον πλανήτη και θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη γη και τους ανθρώπους.
Okay, άρα είναι, μας προστατεύει από κάποιο είδους κοσμική ακτινοβολία, είναι ένα φίλτρο δηλαδή.
Όχι, όχι, όχι. Εδώ θέλω να κάνουμε το διαχωρισμό. Η πυραμίδα είναι ο δέκτης,
ναι,
και οι κολόνες είναι το φίλτρο.
Okay.
Δηλαδή, μπορούμε να μην έχουμε την πυραμίδα και δεν θα γίνει τίποτα. Αλλά αν βάλουμε την πυραμίδα χωρίς τις κολόνες και μπει
δεν
μέσα
δουλεύει
η ενέργεια και,
ναι,
και μπει από κάτω, μπορεί να γίνει χαμός. Όχι, θα γίνει χαμός. Θα στραφούμε.
Αλλά άμα δεν έχουμε και το δέκτη, δεν δημιουργείται πρόβλημα.
Όχι, γιατί εντάξει.
Να, δεν απορροφάται μόνιμα αυτή η ενέργεια.
Όχι, δεν γιατί δεν εστιάζεται, κατάλαβες.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Ενώ εδώ, εκεί, ας πούμε τώρα, είναι η πόντα στο heavy Sirio, μαζεύει την ενέργεια σαν μαγνήτης, τη διοχετεύει και φτιάχνει τον πλανήτη, τον κάνει κομπλέ.
Οπότε αυτό ήταν ένα σύστημα, ας το πούμε έτσι, που το είχαν χτίσει εξωγήινοι για να φέρουν από τον πλανήτη τους ενέργεια, κάτι τέτοιο.
Φαντάζεσαι, γιατί εδώ λέει, ας πούμε, το αποκαλυπτικό και διαβάζω, κάνω quote on quote, έτσι. Οι πυραμίδες δεν ήταν τάφοι, αλλά κοσμικοί σταθμοί ενέργειας σχεδιασμένοι για να συνδέουν τον άνθρωπο με το σύμπαν και να του επιτρέπουν να δημιουργήσει τη δημιουργική του δυνατότητα, όπως έκανε οι αρχαίοι πρόγονοί μας, παρένθεση από τα άστρα. Η αλήθεια αυτή κρύβεται εδώ και αιώνες, αλλά αποκαλύπτεται τώρα για να ξυπνήσει την ανθρωπότητα. Ωραία. Και υποστηρίζει ότι διάφορες αρχαιολογικές και ιστορικές ομάδες ανά τον κόσμο διαβρώνουν ή αποκρύπτουν τα στοιχεία και παρεμποδίζουν τις έρευνες για να καλύψουν και την αλήθεια αυτή της θεϊκής, ας πούμε, προέλευσης ανθρωπότητας, να την καλύψουν με ένα πέπλο άγνοιας. Όμως καταλήγει το άρθρο Δήμο, και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, ότι ο χρόνος της απάτης έχει λήξει, η αλήθεια δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί κρυφή. Φυσικά, οι Αιγυπτιακές αρχές είπαν ότι αυτά τα πράγματα όλα είναι completely bananas και ότι οι έρευνες αυτές είναι μούφα και ότι τα συστήματα που χρησιμοποιήθηκαν δεν μπορούν να αποκαλύψουν τέτοια πράγματα και ότι η έρευνα αυτή δεν είναι απλά κακή επιστήμη, αλλά δεν έχει τίποτα το επιστημονικό.
Mm-hmm.
Εντάξει. Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος τρελάθηκε με αυτή την ιδέα, Δήμο, είναι ο Τζο Ρόγκαν.
Okay.
Ο Τζο Ρόγκαν έπαθε εγκεφαλικό με αυτή την ιδέα, έχει κάνει πάρα πολλές εκπομπές για τις πυραμίδες. Με αυτό ήταν φούλπισμένος. Φούλπισμένος, και μάλιστα, αν κατάλαβα καλά από το αποσπάσμα του επεισοδίου που είδα, είχε βγάλει κάποιον τύπο τον οποίο λέει δεν τον πολυπίστευα, αλλά τώρα βλέπω ότι τα λέει καλά. Mm-hmm. Ωραία. Πιστεύω με λίγα λόγια ότι ο Τζο Ρόγκαν πιστεύει στην άποψη της μπαταρίας. Λοιπόν, οπότε εδώ έχουμε αυτά, βλέπεις ότι εδώ οι ιδέες όλες αυτές με τις πυραμίδες έρχονται και κάνουν ένα κύκλο. Αρχικά δεν ξέρουμε πώς φτιάχτηκαν, μετά λέμε γιατί να φτιάχτηκαν τόσο πολύ άμα δεν είναι τάφοι, μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως είναι διαστημόπλια, μήπως δεν είναι διαστημόπλια, μήπως έχουν μυστικά αρχαίων δυνατοτήτων και τελικά μήπως βλέπουμε ότι ναι, μπορεί να έχουν, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν και κατασκευές οι οποίες τις συνδέουν με αστρικά ζητήματα. Όλα έρχονται να βρουν την άκρη άμα βλέπεις τις κλωστές.
Ναι, ναι.
Εγώ εκεί θέλω να πω, άμα θες να βλέπεις τις κλωστές, υπάρχουν, εκεί είναι. Έρχεται όμως, Δήμο, δυστυχώς έρχεται η επιστήμη και τα κάνει την μπάνκα αυτά τα πράγματα. Ωραία. Γιατί λέει ότι έχουν βρεθεί διάφορα αρχεία και tablets, τα οποία μας δείχνουν από πού πάρθηκαν οι πέτρες, πόσες πέτρες πάρθηκαν, πώς πληρώθηκαν, πώς οι άνθρωποι μισθώθηκαν, πώς μεταφέρθηκαν και διάφοροι μέθοδοι άλλοι με τους οποίους θα μπορούσαν όντως να έχουν χρησιμοποιήσει οι Αιγύπτιοι με τα εργαλεία που είχαν και να τα έχουν κατασκευάσει αυτά. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρχε ένα λατομείο στον Νείλο εκεί κοντά, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να πάρουν τις πέτρες. Ξέρουμε ότι μεταφορά έγινε με καράβια, πάρα πολύ έντονα, και επίσης από λατομείο, τα οποία δεν χρειάζεται να περάσουν με καράβια, οι πέτρες μετακινήθηκαν με ξύλινες ράμπες, ουσιαστικά, ξέρεις, τις κυλούσαν, ας πούμε, στις ράμπες. Για την ακρίβεια με την οποία κόπηκαν, λέει ότι οι πέτρες αυτές αρχικά υπολογίστηκαν στη βάση τους και κόπηκαν σε συγκεκριμένο τρόπο με αμοβολή, λέει. Επίσης, χρησιμοποίησαν και την άμμο για να μεταφέρουν τις πέτρες, ρίχνανε νερό στην άμμο και έτσι μειώναν την τριβή. Και έχει γίνει και ένα πείραμα το οποίο δείχνει ότι 20 άτομα, ένα τέτοιο ογκόλιθο, μπορούν να τον μεταφέρουν με σχετική ευκολία με τα μέσα της εποχής και με τις τεχνικές.
Με σκοινιά, ας πούμε, πάνω σε βρεγμένη
άμμο. Ναι, ή σε ξύλα, σε κορμούς δέντρων, ας πούμε. Και ότι το χρονοδιάγραμμα και όλα αυτά τα σχετικά προσομοιώθηκε και από ό,τι φαίνεται είναι εφικτό. Επίσης, η μέθοδο αυτό με την αμοβολή σου δίνει τρομερή ακρίβεια και λέει ότι κόψανε τις πρώτες πέτρες της βάσης και μετά τις χρησιμοποιούσαν τις από κάτω πέτρες ως αλφάδι, ας πούμε. Και πηγαίνανε,
ναι, ως μέτρο
και
για
πηγαίνανε από πάνω και κάνανε σκαλοπατάκι, ας πούμε, και μετά πάλι με άμμο τις κάνανε λίες και φτιάξανε αυτή τη δομή. Οπότε, ως προς την κατασκευή, έχουμε κάποιες εξηγήσεις. Επίσης, όσον αφορά όλα αυτά τα επόμενα, τα λίγο εξωγήινα πράγματα, ή δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Βασικά είναι take it or leave it, έτσι. Ή δέχεσαι ότι τα αποκρύπτουνε, ή δέχεσαι ότι είναι non-scientific, ότι είναι λίγο αντιεπιστημονικά όλα αυτά. Φαντάζομαι ότι αν είχαμε εδώ ένα φίλο σαν τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άποψη καλύτερη. Εγώ είμαι ευλογημένος να μην έχω γνώσεις και έτσι πιστεύω ότι θέλω. Οπότε γενικά, όσον αφορά τις θεωρίες αυτές, υπάρχει μια επιστημονική προσέγγιση. Έχουν γίνει δηλαδή πειράματα για να αποδείξουν τα αντίθετα. Και να σου πω την αλήθεια, πήγα στο ChatGPT και το ρώτησα. Και του λέω, εσύ τι γνώμη έχεις, ChatGPT, όσον αφορά τα μέσα που είχαν οι άνθρωποι τότε και θα μπορούσαν να τα φτιάξουν αυτά ή όχι. Και φυσικά το ChatGPT, το οποίο θέλει να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο, μου είπε ότι τα εργαλεία είναι απλοϊκά και γύρονται ζητήματα. Πρόσεξε όμως, Δημό. Ωστόσο, λέει, το ότι δεν βρέθηκαν όλα τα εργαλεία που θεωρούμε ότι απαιτούνται στις αρχαιολογικές ανασκαφές δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν. Τι πουστιά απάντηση είναι αυτή, ρε μαλάκα. Ναι, χαίρο πολύ, ρε μαλάκα. AI, δεν ήξερα. Έτσι, λέει, υπάρχουν πολλές ενδείξεις, όχι αρκετές, αλλά και η ανεπάρκεια δεν είναι ούτε και αυτή αρκετή, μου λέει εδώ πέρα, για να το καταρρύψουμε, ούτε για να το πιστέψουμε. Κάνε τι νομίζεις.
Κοίτα, έχουμε κάποιες καταγραφές, υποτίθεται, σε εκείνο την εποχή ιστοριογραφίας για τις τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Μας φέρνει και ο Ηρόδοτος και άλλοι συγγραφείς, ας πούμε, για κάποια εργαλεία, τα οποία φαίνονται, ας πούμε, πιο προηγμένα μεν, αλλά όχι κάτι τρελό ή απαραίτητα εξωγήινης προέλευσης. Δηλαδή, έχουμε κάποια σχέδια γράμματα που φτιάχνονται για τύπου γερανών απλοϊκών από ξύλινες κατασκευές κλπ. Τα οποία υπάρχουν από την τότε εποχή. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι ο Ηρόδοτος, παραδείγματος χάρη, είναι παραπάνω από 2.000 χρόνια ύστερος,
ναι,
της κατασκευής των πυραμιδών. Δηλαδή, ακόμα και οι δικές του καταγραφές. Δηλαδή, για να το βάλουμε στο μυαλό μας, ο Ηρόδοτος απέχει από τις πυραμίδες όσο εμείς απέχουμε από τον Ηρόδοτο.
Ναι, είναι λίγο τεράστιο, έτσι.
Οπότε, ήδη έχει γίνει μια τεράστια παραφθορά της ιστορίας και μιλάμε και για την επικοινωνία που μπορεί να είχαν τότε οι λαοί, χωρίς κοινή γλώσσα, χωρίς κοινές, έτσι, ας το πούμε, χωρίς πάρα πολλές επαφές, τέλος πάντων, από όσο γνωρίζουμε. Το ενδιαφέρον της κατασκευής είναι ότι έχουν, δηλαδή, τα πειράματα αυτά που οι επιστήμονες λένε ότι γίνονται, και αυτό πάλι, όπως το λες, το έβλεπα στο Ρόγκαν, δεν είναι και τόσο επιτυχημένα. Δηλαδή, okay, βάζουν εκεί 20 μαντραχαλάδες να κουβαλάνε μια πέτρα και την κουβαλάνε ένα μέτρο, okay, Αλλά δεν νομίζω ότι θα δούλευες να φτιάξεις πυραμίδα με αυτόν τον τρόπο.
Εντάξει.
Ή άμα δούλευες, ήταν πολύ η θηρία οι άνθρωποι τότε και αντέχανε πολύ την καταπώνηση.
Κοίτα. Ήταν μεγάλο το προσωπικό, το δυναμικό των ανθρώπων που δούλεψε. Και εγώ έχω πιστεί τέλος πάντων ότι θα μπορούσαν όντως πολλά από αυτά να τα κάνουν. Όμως τώρα άκου εδώ, παραδείγματος χάρη, διαβάζω. Η βάση της μεγάλης πυραμίδας είναι σχεδόν απόλυτα τετραγωνική. Έχει σφάλμα λίγων, πολύ λίγων εκατοστών. Οι πλευρές προσανατολίζονται σχεδόν τέλεια σε 4 μήτρους ορίζοντα, με απόκληση πολύ λίγων μυρών. Και κάποιοι αρμοί ανάμεσα από τις πέτρες είναι τόσο λεπτοί που δεν μπορείς να βάλεις. Είναι, ξέρω εγώ, έχουν κενά χιλιοστών, μισού χιλιοστού, ξέρω εγώ. Αυτές οι ακρίβειες είναι πολύ περίεργες, ρε παιδάκι μου. Έτσι. Και δεν ξέρω, δηλαδή βάλανε ανθρώπους να κουβαλάνε τις πέτρες. Εντάξει, κόψανε πέτρες. Αυτή την ακρίβεια σε όλο το κτίσμα μπορείς να την πετύχεις. Αυτό είναι λίγο περίεργο, ας πούμε.
Γενικά έχει διάφορα περίεργα, έτσι. Πολλά πάνε στην υπερβολή, πολλά πάνε στο έτσι. Σίγουρα και η κατασκευή τους δεν είναι... Δηλαδή νομίζω και επιστημονικά, ότι και κάποιος που επιστημονικά αντιμετωπίζει το ζήτημα, δεν μπορεί να σου πει ότι είμαστε 100% σίγουροι. Εγώ αυτό πιστεύω. Το ότι έχουμε σκεφτεί τρόπους που θα μπορούσε να έχει γίνει, ναι. Το πρόβλημα είναι εδώ, σε ένα βαθμό, γιατί αυτή η... Δηλαδή, αν έχεις ανθρώπους στην κοινωνία σου να κατασκευάσουν τεχνικά τέτοιες κατασκευές, δεν θα έπρεπε αυτό να είναι κομμάτι...
Γενικότερα.
Κληροδοτημένο και στις επόμενες γενιές και να συνεχιστεί. Δηλαδή, ποιο είναι το ρήγμα αυτής της τεχνικής, αυτών των τεχνητών.
Στην ιστορία... Στην ιστορία έχουμε και άλλες περιπτώσεις που υπάρχει ένα μαύρο κενό, ας πούμε, μεταξύ ενός πολιτισμού και του επόμενου και δεν ξέρουμε τίποτα εκεί μέσα και φαίνεται να ξεκινάμε και από την αρχή. Και ένα παράδειγμα είναι οι Μινωίτες, π.χ.
Ναι.
Έτσι, που έχουμε ένα προηγμένο πολιτισμό, ας πούμε, για τα δεδομένα της εποχής και μετά είναι η Αιγυπτοβοσκή.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεν μεταδόθηκαν και πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, παρότι είχαν και επαφές και με.
Τους
Μικυναίους και τα λοιπά, ναι. Οπότε κάπως θα μπορούσα να το δεχτώ. Επίσης υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι οι δυναστείες αυτές των Φαραώ είχαν πολύ συγκεντροποιημένη την εξουσία παλαιότερα και όσο περνούσε ο χρόνος αυτή η εξουσία άρχισε κάπως να απλώνεται και στα ιερατεία και σε άλλες τάξεις, ας πούμε, αν μπορούμε να τις πούμε, και έτσι ο Φαραώ δεν είχε την δυνατότητα να διατάξει πλέον τόσο ακριβά, ας πούμε, και πολυδάπανα και
μεγάλα έργα.
Και τεράστια, ας πούμε, ναι, φαραωνικά έργα. Και γι' αυτό σταμάτησαν και να γίνονται. Θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει περί αυτού. Και μιας και το αναφέραμε και το βρήκα τώρα εδώ μπροστά μου, υπάρχει ένα στοιχείο, το ημερολόγιο του Μερέρ, το οποίο βρέθηκε, λέει, σε ένα λιμάνι της Αιγύπτου το 2013, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκει σε έναν επιστάτη της κατασκευής και από εκεί αντλούμε όλα αυτά τα στοιχεία που λέγαμε πριν, έτσι, από πού ήρθαν οι πέτρες, πόσες πέτρες ήταν, τα βάρη κτλ. Είναι πρόσφατο έβριμα, θέλω να πω. Τώρα, όσον αφορά τις λαιλασίες και τα σχετικά, οι οποίες θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί δεν έχουν μέσα αντικείμενα που να παραπέμπουν σε τάφο, είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις. Φτάνουμε μέχρι και στην εποχή των Αράβων, έτσι, να γίνονται διάφορες τέτοιες καταστροφές και μάλιστα διάβαζα και για μια περίπτωση ενός τύπου, κάποιου χαλίφη, ο οποίος είχε μπουκάρει μέσα στην πυραμίδα, δεν βρήκε τίποτα και είχε διατάξει να βάλουν μέσα θησαυρό για να μην φανεί, ας πούμε, η αποτυχία του, το οποίο είχε ενδιαφέρον. Υπάρχει και μια τρύπα του Μαμουνιού, νομίζω, λέει, που βρίσκεται στη Μεγάλη Πυραμίδα. Έχουμε πολλές περιπτώσεις, τέλος πάντων, λαιλασίας που θα μπορούσαν να θεσμοθετούν στοιχείο υπέρ του ταφικού κομματιού χωρίς θησαυρούς.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα το χωρίς καθόλου, βέβαια, εγώ θα πω, σε ένα τόσο δεδαλώδες μέρος, το οποίο όλο και το ανοίγουμε, είναι ύποπτο, έτσι.
Ναι, κοίτα, εγώ και αυτή την άποψη, δηλαδή, ακόμα και αν δεχτώ ότι είναι ταφικά μνημεία, πάλι βρίσκω ύποπτες περιπτώσεις. Γιατί, παραδείγματος χάρη, έρχεται άλλος και μου λέει το σύστημα αεραγωγών ήταν ειδικό για να μουμιοποιούνται τα σώματα. Ρε μαλάκα, σε ένα τόσο τεράστιο κτίσμα είναι ύποπτο να ξέρεις πώς θα φτιάξεις τους αερογούς για να μοιοποιηθεί το σώμα. Δηλαδή, ναι, και οι φαινομενικά, ας το πούμε, λογικές εξηγήσεις για τις πυραμίδες. Και αυτό είναι το ωραίο με το θέμα με τις πυραμίδες, ότι και οι λογικές εξηγήσεις είναι τρελές. Δηλαδή, μου λες ότι κάποιος 3.000 χρόνια πριν το Χριστό, 5.000 χρόνια πριν το σήμερα, ήξερε πώς να φτιάξει αεραγωγούς για να μοιοποιηθεί το σώμα κατάλληλα.
Ναι. Α, και μια και πιάσαμε και τον τάφο, ένα ακόμα στοιχείο εδώ περίεργο είναι ότι δεν έχουμε καταγραφή της μούμιας. Έτσι, το οποίο ενώ έχουμε διάφορα στοιχεία για το τι υπάρχει εκεί πέρα, δεν έχουμε για τη μούμια. Το οποίο ξέρεις, εάν ήταν όντως τάφος, το πρώτο πράγμα που θα διαβάζαμε, από αφού έχουμε διαβάσει διάφορα, δεν θα ήταν αυτό. Υπάρχει σαρκοφάγος βέβαια μέσα. Αν αυτό σημαίνει κάτι, δεν ξέρω. Υπήρχε σαρκοφάγος δηλαδή, αλλά ήταν άδεια.
Δεν έχει βρεθεί καμία μούμια σε καμία από τις τρεις μεγάλες πυραμίδες?
Όχι. Ακραίο. Τουλάχιστον έτσι διαβάζω. Δεν ξέρω να βρίσκεις κάτι άλλο διαφορετικό.
Όχι, δεν το ξέρω. Ναι, αυτό βλέπω και εγώ, ότι δεν υπάρχει κάποια.
Και στον κύριο χώρο επίσης. Και στον κύριο χώρο, έτσι τώρα να μην υπάρχουν καταγραφές περί του νεκρού, είναι περίεργο. Σε άλλες έχουμε, έτσι, στον Τουταγχαμών π.χ.
Ναι, ναι, έχουν βρεθεί. Αλλά αυτές είναι συνήθως σε υπόγειους τάφους, έτσι. Σε πολύ πιο απλοϊκά κτίσματα.
Κτίσματα, ναι. Τέλος πάντων, αυτά είναι πάνω κάτω. Αυτές είναι οι κύριες συνωμοσίες εδώ που υπάρχουν. Υπάρχει τρομερό lore στην pop κουλτούρα, έτσι, όσον αφορά την εξωγήινη, ας πούμε, σύνδεση των Αιγυπτίων, με σούπερ αναφορά στο Stargate τη σειρά. Έχουν γράψει πολλά τραγούδια, ένα από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα Metal Inga Marae, που μιλάνε για εξωγήινους και Αίγυπτο και τέτοια, με εξώφυλλα φουλ, με ανούβιδες και τέτοια χρειαστημόπλια. Και εγώ γενικά θέλω να πω την αλήθεια. Καταλαβαίνω ότι σε τόσο grand περιπτώσεις δεν χρειάζεται να τις φορτώσεις με τόσο sci-fi ή fantasy πράγματα για να γίνουν γαμάτες. Είναι από μόνες τους γαμάτες. Δηλαδή, αν αυτό ήταν ένα στάφος τελεία, το γεγονός ότι το φτιάξανε και ήταν τόσο σπουδαίο, είναι γαμάτο από μόνο του. Όμως, παρόλα αυτά, αισθητικά, είναι για μένα next level να του δώσεις αυτή την αρχαίων αστροναυτών αισθητική. Γιατί ταιριάζει πάρα πολύ ωραία και με την απεικόνιση των θεών και με τη μυθολογία την Αιγυπτιακή γενικότερα, η οποία έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, έτσι, σύνδεση με τον ουρανό. Είτε αυτή έχει να κάνει με το φίδι, ξέρω εγώ, και το ρά και τον ήλιο και όλα αυτά τα σχετικά. Είναι πολύ όμορφο. Οπότε εγώ γενικά I buy it. Το αγοράζω όλο, το παίρνω όπως είναι, το παίρνω στο pre-sale και είμαι 100% υπέρ. Γνωμούλα. Δεν έχω άλλα πράγματα. Αυτά ήτανε.
Ναι. Όχι, πυραμίδες, Γιώργο. Εγώ ένα από τα μέρη που θέλω να επισκεφθώ κάποια στιγμή στον κόσμο, θέλω να πάω να τους δω από κοντά. Το ξέρω ότι δεν πρόκειται να πάω εδώ τίποτα σπουδαίο, αλλά είναι από τα πράγματα που με ιντριγκάρουν για ταξίδι να πάω. Δεν ξέρω. Είμαι πολύ μπερδεμένος γενικά και εγώ τα αγοράζω όλα. Δηλαδή, αγοράζω... Πώς να σου το πω, αγοράζω από το γεγονός ότι μπορεί να ήταν ένας αρχαίος πολιτισμός με εξελιγμένη τεχνολογική ικανότητα που έχει χαθεί, παραδείγματος χάρη Ατλάντη, ας πούμε Ατλάντιους, για αυτές τις ικανότητες. Αγοράζω ότι είναι ευρήματα, ας πούμε, εξωγήινες τεχνολογίες. Αγοράζω μέχρι και ότι είναι τελείως τετριμένο και πάλι μου κάνει.
Ναι.
Έχω αυτή τη σχέση με τις πυραμίδες.
Ναι, ναι, ακριβώς αυτό.
Δηλαδή, αγοράζω ότι είναι απλά η τρέλα ενός πολιτισμού που έφτιαξε κάτι τεράστια μνημεία γιατί έτσι και μπορούσε και απλά παιδευτήκανε με σφυριά και αμοβολές. Και πώς κάνανε αμοβολή χωρίς πρέσα?
Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τι να σου πω.
Τι πίεζε το νερό?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ύποπτο.
Δεν το ξέρω αυτό. Μπορεί να είναι κάποια άλλη αμοβολή που δεν την έχω στο μυαλό μου, αλλά συνήθως είναι με νερό, ξέρεις, ναι, και πίεση. Δηλαδή θες κάποιο...
Δεν ξέρω πώς ρίχνανε με δύναμη, έτσι, την άμμο και κάνανε αυτό το εφέ, τώρα τι να σου πω.
Αλλά ναι, δηλαδή πολλά μυστήρια με τις αίθουσες. Επίσης το γεγονός ότι έχουν περάσει ένα τόσο... Βασικά είναι αστείο γιατί είναι σχεδόν εκεί από πάντα πολύ κοντά στην αρχή του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι σαν ο ανθρώπινος πολιτισμός. Δηλαδή, ας πούμε ότι τις φτιάξανε. Ωραία, πολύ τετριμένα και πολύ απλά, όπως λένε οι επιστήμονες. Τότε στα 1000 χρόνια του πολιτισμού του άνθρωπος έφτιαξε τις πυραμίδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το σκεφτείς. Δηλαδή,
ας πούμε, από το 4.000 μέχρι το 3.000 καταφέραν να κάνουν πυραμίδες, π.χ. Ναι. Είναι ακραίο.
Από όταν βρήκε τη γλώσσα, δηλαδή, και από όταν εγκαταστάθηκε σε πόλεις και από όταν άρχισε να φτιάχνει σπίτια, σε 1000 χρόνια έφτιαξε τις πυραμίδες. Αυτό είναι, νομίζω, μια τεράστια τεχνολογική επιτάχυνση που έγινε εκεί. Και ακόμα και αν τη δεχτείς ως πραγματική, και πάλι είναι περίεργη. Και εκεί, νομίζω, κάθονται και οι θεωρίες ότι αυτή η τεχνολογία προερχόταν από κάτι που δεν ξέρουμε, είτε αυτό είναι εξωγήινο, είτε είναι μια παλαιότερη κατάσταση που δεν γνωρίζουμε. Και αυτά τα ευρήματα δεν υπάρχουν μόνο στους Αιγύπτους, έτσι. Υπάρχουν και στους Βαβυλώνιους, υπάρχουν και στους Έλληνες, ενδεχομένως, υπάρχουν σε όλους αυτούς τους αρχαίους πολιτισμούς. Αλλά νομίζω τις παλαιότερες μορφές τα έχουν οι Βαβυλώνοι και οι Αιγύπτοι. Τέτοιου είδους κατασκευές.
Η Αίγυπτος έχει και ένα. Ήταν και κάπως τυχερή άτυχη. Όσον αφορά τουλάχιστον το λαογραφικό, αν το πούμε έτσι, τέλος πάντων το fiction κομμάτι που δημιουργήθηκε, γιατί είχε πέσει πάνω στην αποικιοκρατία της Βικτωριανής εποχής, της κρατέας δύναμης των Άγγλων, ας πούμε, οι οποίοι είχαν πάθει αμόκ εκείνη την περίοδο με τα Αιγυπτιακά. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να αναπτυχθεί όλη αυτή η ιστορία και μετέπειτα. Ασχολήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος με αυτά τα ζητήματα και σε ένα μυστηριακό επίπεδο, γιατί τη Βικτωριανή περίοδο είναι, μιλάμε για την περίοδο, ας πούμε, του δυτικού κόσμου που αρχίζει να παθαίνει και ένα αμόκ με όλα τα παραφυσικά πράγματα. Τα σεάνς.
Μιλάς για το λογοτεχνικό εσύ, ότι έκατσε στην εποχή που ήταν τα πνευματικά στο φόρτε τους, έκατσε και να πηγαίνουν τα Αιγυπτιακά στο Εθνικό Μουσείο των Άγγλων.
Και γι' αυτό έχουμε και όλη αυτή την παραφιλολογία με τις μούμιες και ξέρεις, την ιστορία όλη αυτή με τη μούμια ως τέρας, με τις κατάρες των Αιγυπτίων. Και εγώ νομίζω ότι αυτό, ξέρεις, χτίζει και βοηθάει στο να ασχοληθεί ο κόσμος πάρα πολύ με την Αίγυπτο. Ενώ αντίστοιχα, ας πούμε, με τους Βαβυλώνιους δεν ισχύει τόσο πολύ αυτό. Ενώ μπορεί, άμα το κοιτάξουμε, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι ότι μπορεί να βρούμε και άλλα τέτοιου τύπου φαραωνικά κτίρια που δεν εξηγείται πως φτιάχτηκαν και να είναι εξίσου πλούσια. Βέβαια, ήρθε με πολύ μεγάλο τίμημα έτσι να τους τα γαμίσουν όλα και να τους τα κλέψουν, αλλά εντάξει.
Νομίζω ότι δεν έχουν διατηρηθεί κιόλας. Δηλαδή, το μεγαλείο που διατηρεί αυτή η κατασκευή. Δηλαδή, πέρα από το οποιοδήποτε έτσι κόλπο marketing, ας πούμε, που το δέχομαι για τους Άγγλους, γιατί είναι σε αυτά μανούλες, και το μεγαλύτερο μέρος κιόλας των εκθεμάτων και των ενδιαφερόντων εκτίθεται στην Αγγλία και όχι στην Αίγυπτο ή κοντά στις πυραμίδες. Πέρα όμως από αυτό, νομίζω ότι το μεγαλείο αυτών των κτισμάτων έχει κάνει τον κόσμο να ασχολείται πολύ νωρίτερα. Τώρα ότι έρχεται και δένεται με μυστικές παραδόσεις,
σίγουρα.
Έτσι το βλέπουμε και στο Βλαβάτσκι, το βλέπουμε και στον Άλιστερ Κράουλι. Το βλέπουμε σε πολύ κόσμο που συνδέει κάπως το μυστικισμό με τις αρχαίες γνώσεις, ας πούμε, των Αιγυπτίων κλπ.
Αυτό λέω, ότι όλη αυτή η μυστικιστική, ας πούμε, προσέγγιση της Αιγύπτου προκύπτει, θεωρώ, από τη σύνδεση με τους Άγγλους, είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται όλη αυτή η συνωμοσιολογική προέκταση αργότερα.
Σίγουρα, ναι.
Και δεν χτίζεται, ας πούμε, τόσο πολύ με τους Κινέζους, ξέρω εγώ, π.χ.
Ναι.
Ας παράδειγμα.
Σίγουρα, παίζει ρόλο πραγματικά αυτό. Και είναι και άλλα, έτσι. Συγγνώμη, Γιώργο, είναι το βιβλίο των νεκρών. Οι λοιπές δοξασίες που βρέθηκαν κατά περιόδους. Πράγματα που επίσης εκείνη την περίοδο απασχόλησαν, ας πούμε, και μπήκαν και αυτά στο γενικότερο folklore, έτσι, αυτής της αναζήτησης.
Και μιας και το ανέφερες, το βιβλίο των νεκρών είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στα βιβλιοπωλεία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι δύσκολο να το διαβάσεις, έτσι, γιατί έχει μέσα τώρα προσευχές και χιλιάδια πράγματα και θα μπλέξεις τώρα με παραδόσεις και με μυθολογία, την οποία δεν είναι η κλασική μυθολογία που έχεις πάρει από την pop κουλτούρα. Έχει πράγματα που άμα δεν είσαι full Αιγυπτιολόγος, ας πούμε, είναι πολύ ξένα, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί δείχνει μέσα όλη την ιδέα της ταφής και της μεταθανάτιας, τέλος πάντων, ζωής που είχαν οι Αιγύπτιοι, και γαμάει και το προτείνω. Είναι τέλειο.
Και είναι, νομίζω, και είναι τα αρχαιότερα θεολογικά κείμενα που έχουμε στην ανθρωπότητα.
Λοιπόν, ένα άλλο που θέλω να πω είναι το εξής, Δήμο μου. Εάν πας στην Αίγυπτο, που θέλεις να πας και άμα θες μπορούμε να το κανονίσουμε. Από φωτογραφίες που έχω δει από γνωστούς που έχουν πάει, είναι συγκλονιστικό. Δεν είναι, ρε παιδί μου, σαν να πηγαίνεις και να βλέπεις τώρα κάτι, ξέρω εγώ, random εδώ πέρα αρχαιολογικά που βλέπεις κάτι τείχους και κάτι τέτοια. Είναι μερικά πράγματα πολύ συντηρημένα, τα έχουν εκθέσει με τρομερό τρόπο. Το μουσείο του καινούριο είναι γαμιστερό, είναι τέλειο. Και ευτυχώς, γιατί κάνουν και αυτό το ίδιο case τώρα που κάνουμε και εμείς για επιστροφή των αρχαιοτήτων πίσω στην Αίγυπτο. Και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ταξίδι το οποίο είναι ταξίδι ζωής, γιατί μπορείς να δεις πολύ πολύ φοβερά πράγματα. Φυσικά με το δίκοπο μαχαίρι του υπερτουρισμού, γιατί τώρα εντάξει, μπορείς να κλείσεις ξενοδοχείο, γιατί το κοίταζα πριν από 2 χρόνια νομίζω, 1 χρόνο για να πάω, και κλείνεις ξενοδοχείο και είσαι δίπλα από τις πυραμίδες και αυτό είναι στενάχωρο κάπως. Αλλά ναι, στυλ.
Είναι αναγκαστικά κάπως η εποχή έτσι δουλεύει, επομένως πρέπει να το αποδεχτείς, αλλά ναι.
Ναι, οπότε αυτό είναι περίπου έτσι μόνο λες σαν σούμα των πυραμιδών. Αστρική προέλευση, εξωγήινη τεχνολογία, διάβλος ενέργειας, αρχείο αρχαίων υπερπολιτισμών, με διάφορους ανθρώπους να έχουν μπλακεί. Και τις απόψεις να δίστανται, Δήμο μου. Οι απόψεις δίστανται. Λοιπόν, αυτό, έχουμε κάτι άλλο?
Νομίζω όχι. Είναι ένα καλό, καλό πρώτο επεισόδιο της πυραμίδας. Νομίζω ότι μπορούν να γίνουν και άλλα ακόμα και ίσως επιστρέψουμε κάποια στιγμή, ναι, για το θέμα.
Και γενικότερα στα μυθολογικά των Αιγυπτίων μπορούμε να κάνουμε μια...
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή και το βιβλίο των νεκρών έχει ένα ενδιαφέρον.
Και μιας και είπες για το Gacy, να το πούμε και αυτό. Είναι άλλο ένα θέμα το οποίο μας το έχουν προτείνει κατά καιρούς και ακροατές και ακροάτριες, που είναι τα ακασικά πεδία, με βάση τα οποία αυτός και καλά γνώριζε τις τοποθεσίες αυτές. Και συνδέεται λίγο και με τη θεωρία της γνώσης που λέγαμε στο προηγούμενο επεισόδιο με τα κείμενα, αυτή δηλαδή την έννοια ενός τρίτου χώρου που έχει όλη την πληροφορία και απλά εμείς μετά κατασκευάζουμε με την αντίληψη τέτοιο, και ταιριάζει και κάπως και με τα αιγυπτιακά. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα και εκεί. Αλλά ναι, νομίζω ότι έχει δουλειά. Είναι... Εγώ στα παλιά βιβλία, τύπου είχα ένα... Από τις εκδόσεις τύπου Strange, αρχέτυπο νομίζω ήταν οι εκδόσεις, που είχε μια συλλογή και λέγει για τις πυραμίδες. Ήταν όλο το κείμενο, ένα κείμενο 20-25 σελίδες, με μαθηματικά των πυραμιδών. Αυτή η γωνία είναι έτσι, εκείνη η γωνία είναι έτσι, εκείνος ο διάδρομος πάει έτσι, αυτή ο διάδρομος πάει έτσι, εκείνος συγχρονίζεται με αυτό. Γραμμές λέει επίσης, δεν αναφέραμε, που υποτίθεται ότι...
Ναι, φυσικά, ναι, πολύ παράληψη αυτή.
Ναι, αλλά θέλω να σου πω, δεν μπορείς να τα πιάσεις όλα. Αλλά υποτίθεται ότι αυτά είναι, ας πούμε, ότι ορίζουν κάποια γραμμή στο ley line. Θυμάμαι, διάβαζα. Έτσι όπως είναι στημένες οι τρεις μεγάλες, ορίζουν τις κατευθύνσεις των κύριων ley lines, ας το πούμε έτσι.
Και είχαμε και το είχαμε αναφέρει σε εκείνο το επεισόδιο που είχαμε γράψει 2 φορές.
Με το Μάριο.
Όχι, ρε. Που είχε κλείσει ο λαιμός μου, θυμάσαι. Με το Νταΐγετο.
Α, ναι, ναι, ναι. Με την πυραμίδα του Νταΐγετου.
Που κάπως κάτι παίζει πάλι με τις πυραμίδες στις άλλες, νομίζω. Υπάρχει κάποιο τρίγωνο που σχηματίζεται.
Ότι αυτό τη συγχρονίζεται, ναι, ο Ταΐγετος με τη... κάνει ένα, ναι, τρίγωνο, μάλλον.
Ωραία. Τέλος πάντων, αυτά είναι. Θα επιστρέψουμε κατά πάσα πιθανότητα. Πρέπει να γίνει ένα πρώτο.
Μπράβο,
βήμα.
Γιώργο, που το έπιασες αυτό το πόνημα. Το έχω ξεκινήσει και εγώ και ξέρω τη δυσκολία του. Κατά καιρούς.
Έχει πολλά, έχει πολλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ακροάτριες, θέλουμε τα σχολιάκια σας. Αν έχετε πάει, φωτογραφίες και τέτοια μπορείτε να μας στείλετε, έχει ενδιαφέρον, και την εμπειρία σας. Και αυτό ήτανε μια πρώτη επαφή με την Αίγυπτο και τις πυραμίδες. Και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ένα άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.